Dobro jutro, prijatelji. Ostanimo stojeći na tren. Dragi Bože, dok smo mi u ovoj gužvi i jurnjavi života i pauzirali smo u narednim trenucima ili satu, šta god da bi to bilo, što si nam ti pripremio, da bismo dali hvalu i slavu tebi i propovedali tvoju reč i upoznali te bolje. Zbog toga smo se skupili jutros. I zahvaljujemo ti, Bože, zbog toga što postoje ljudi koji su spremni i koji su se spremili da dođu da slušaju, bez obzira na stanje i vreme u kojem živimo, oni i dalje veruju. I mi ti zahvaljujemo zbog njih. Bože, mi smo ti zahvalni zbog tvoje velike isceliteljske sile i tih obećanja u tvojoj reči. Kako samo naša srca gore dok slušamo ta svedočanstva, sve te nesreće koje su nanesene sinovima ljudskim, ti si svojom milošću i silom i po tvom obećanju izlečio. I oni su ovdje i svedoče i slave Boga. Zahvaljujemo ti zbog toga. A sada možemo li danas čuti poruku koju si nam ti pripremio za ovaj čas? Pošto budemo čitali tvoju reč, možeš li nam pojasniti ono što budemo čitali? Neka bude tvoja volja u svemu, jer mi to tražimo u Isusovo ime. Amen. Možete sesti. Privilegija je biti ovdje jutros i vrlo sam sretan zbog svih vas, i brat Woods, brat Roy Robertson i mnoga druga braća su vredno radili posljednjih dva dana da postave rashladne uređaje u zgradi zbog ove svrhe, jer su prošle nedjelje vidjeli koliko ste propatili. I imali su nešto novca u crkvenoj blagajni i uhvatili su se posla i postavili to da bi se vi osjećali udobnije sa novcem koji ste vi dali u priloge, da se možete smestiti i slušati propoved. Danas je mnogo svežije nego što je bilo tada. Tako mi smo zahvalni Bogu i vama zbog ove mogućnosti. Zadovoljan brat Roy Borges, on je želeo na neki način ostati pozadi jutros, a ja sam mu rekao da donese svoju stolicu i sedne ovdje s propovednicima, no on nije želeo, kao što svi znate, brat Borges nas predstavlja na misijskom polju. Tako sam zahvalan da je brat Borges tu i mnogi drugi propovednici i prijatelji. Tokom nedjelje sam razmišljao i kako, kada dođem dole u nedjelju i predstavit ću svakog propovednika i svaku osobu, a onda kada dođete ovdje toliko ste zaokupljeni porukom dok zaboravite gotovo baš sve. Tako što sam sve hteo. Dakle, moram se vratiti u Arizonu, moram se vratiti do sljedećeg ponedjeljka za nedjelju dana nazad u Tucson da odvedem decu u školu. I onda se vraćam nakon toga i žena mora biti tamo ranije da počne da prijavi decu dve nedjelje pre početka škole. A onda ću se vratiti ovamo na jedno vrijeme. Dakle, ovo je moj godišnji odmor. Kao što znate, propovedao sam od decembra, januara, februara, marta, aprila, maja, juna, jula. Dakle, ako je Božja volja i ako ne bude nekih posebnih poziva, ovo je vrijeme kada ja idem na odmor, svoj godišnji odmor i odlazim u lov. Dakle, ako me Gospod pozove da učinim nešto drugo, onda to ne dolazi u obzir. Bog je uvek prvi i ja želim da On bude na prvom mjestu i vi trebate željeti da On bude na prvom mjestu. Ali ako ne bude nekih istinih poziva i ako je to po njegovoj volji, to je ono što ću činiti u nekoliko narednih mjeseci, ići ću u lov. Dakle, da se odmori malo, vi ne shvatate, svet nikada neće znati kroz šta ja sve moram proći, razumete? I to je jedan strašan napor, nije čudo što je Gospod rekao svojim učenicima dok je hodao s njima, dođite u pustinju i odmorite se malo. Shvatate to? Shvatam svaki dan sve više, a posebno kako se broj mojih dana na zemlji uvećava. Shvatate kako starite? Čuli ste našeg pastira kako kaže amen na to također? Mi možemo uočiti da nismo više dečaci nakon što smo prešli 50 godina. Dakle, moramo da nađemo malo vremena. Tako smo zahvalni za svedočanstva koja smo upravo čuli Žena mi je bila juče kod gospođe Woods kada su neki ljudi došli iz Alabame, negdje odatle, i govorili su o velikim stvarima koje je gospod učinio na tom skupu. Mala deca su bila izlečena i ostale stvari. I mnoge ostale stvari. Oh, Bože, trebalo bi mnogo vremena da se sve to ispriča. Također se još moram setiti da... Mislim da mi je nekolicina rekla da je sestra Lorison bila ovdje dve nedjelje sa malom bebom. Nisam to znao, ali mislim da je neko rekao da je to njen unuk možda za posvećenje. Ona ga je dovela iz Chicago. Gospođa je bila vrlo ljubazna prema nama i mi smo joj jako zahvalni. I ona je dovela malu bebu iz Chicago na posvećenje, za šta ona ima sasvim malo vremena da je donese, mislim, na posvećenje, ali ona želi da ovo dete bude posvećeno Gospodu. Stoga, ako je sestra Lorison, dok ja govorim, ako ćemo samo doneti tu bebu ovamo za službu posvećenja, i dok se ona još priprema, želim reći da je ovo bila najteža poruka koju sam ikada pokušao pripremiti do sinoć. Tokom sedmice odlazio bih u sobu pokušavajući se osamiti nakon telefonskih poziva i ostalih stvari, pokušavajući da mi nešto dođe na um za ovaj čas. I ako bih pokušao, nisam mogao, čak ni um mi je bio prazan. I jučer sam otišao u podrum, pomislio sam da je prevruće, pa sam otišao u podrum i tamo malo seo i pokušao bi uzeti Bibliju i čitati i zaspao bih. Tada bih ustao i otišao da popijem malo vode i pokušao sam se razdrmati, izašao bih napolje i hodao okolo i seo na stepenište. Neko je naišao i zatekao me bez košulje kako sedim na stepenicima, toliko je bilo vruće. Oni bi mahali, nisam znao da li su bio bi neko, možda neki stanovnik iz grada, ili bi to mogao biti neko iz crkve mašući mi. A bio sam toliko zamišljen da sam samo bacio pogled dok je auto prolazio. Mahao sam, sinoć sam ušao u auto i krenuo prema Charlestonu i pokušavajući dobiti nešto. Gospod kao da je želeo nešto da mi kaže, ali Sotona je pokušavao stati na moj put i da me spreči da to primim. Tako da sam pomislio, dakle, ako on to tako postupa, ja ću baš nastaviti pokušavati, upravo ću čekati lupajući na vrata dok on ne otvori. A onda upravo pre nekoliko trenutaka, odnosno upravo negde nakon 7 sati jutros, ustao sam vrlo rano. Jučer neka bolest je pokušavala, pojeo sam malo kukuruza koji mi nije baš prijao i bilo je veoma vruće i ja sam pokušao pobeći od toga, a onda jutros oko 8 sati desilo se da sam čitao deo pisma koji me je zaprepastio i pogledao sam u pismo ponovo i opet me je zaprepastilo i počeo sam pratiti to kroz pisma i upravo sam prošao kroz sve to pre nekoliko minuta. Tako moguće je da Gospod ima poruku za nas jutros koju Sotona pokušava spriječiti da dođe do nas. Hoćeš li doneti mališana ovdje, sestru Larson? Neka Bog bude s njima i pomogne im. Dakle, prošle sedmice sam vas držao dva dana, i mislim, odnosno dve službe, jutarnju i večernju, i to vam je dosta teško i shvatam da nekolicina vas mora dugo putovati i propuštati dane posla i tako dalje. Tako čak ako bih izostavili nedjelju, ponedjeljak za nedjelju, ja ću samo najaviti službu za sljedeću nedjelju, ako je Božja volja, vidite, sem ako zajednica želi da to bude tako, da ostanemo ovdje preko noći, razumete, to je na, tako vas je mnogo, koliko bi vas volilo da bude rađeno večeras, hajde da vidimo da imamo službu večeras. Dakle, ako bi to rađe voleli da budete sljedeće nedjelje, podignite ruke sljedeće. O Bože, to je približno šta reći. Dakle, dobro, Ben. Dobio sam. Ova poruka je jutros, je dugačka, ali upravo ne znam kako i znam da ja pomažem pri postavljanju crkvenog pravilnika, ali ako uočite da sam tamo rekao, osim ako snimam na kasetu, razumete, ovo se snima na kasetu. Tako možda ćemo se pokušati vratiti oba puta i večeras i sljedeće nedjelje. Mi ćemo, ako je Božja volja, dakle, ako ne budete na službi ove nedjelje, onda dođite sljedeće nedjelje. Mrzim što morate dolaziti dva puta na ovaj način, ali osjećam da nam je preostalo samo još malo vremena. I zapamtite samo, ako vreme nastavi dalje, onda nećemo imati ovakvu privilegiju još dugo vremena. Shvatate, upamtite, nešto će se dogoditi, ili će nas zakon zaustaviti, ili će se Sotona uvući među vas i rasterati vas, to je uvek bilo tako, razumete? Nešto će se dogoditi, stoga cenimo svaku minutu koju provodimo zajedno. Dakle, oni koji se večeras moraju vratiti kući, to će biti kao prošle nedelje uveče, imamo samo malu kratku poruku i tako, ako to želite na kaseti, naravno, mi ćemo vam sigurno poslati kasetu ako se morate vratiti kući. Ako ne, ja ću propovedati večeras, ako Gospod to želi. Napravio sam beleške juče ili prekjuče, malu poruku koju sam ukratko zabeležio iz sećanja o nečemu, a to je već odavno. To su na neki način dve propovedi i jedna od njih je napukli vodeni rezervuari i ko vetar seje buru žanje. Upravo evanđelske poruke, a jutro se učenje. I tako večeras ću ili govoriti ko vetar seje buru žanje ili rezervuari koji cure. A sada jutros želim čitati iz svetih spisa. Da li vam je udobno? Recite amen. To je dobro. A sada želim da u svojim Biblijama otvorite zajedno sa mnom knjigu Osije. Vi koji želite čitati, pročitajmo nekoliko stihova iz 6. glave knjige proroka Osije. I hoćemo li ustati? Dragi Bože, mi smo nedostojni uzeti ovu knjigu u naše ruke, jer čitamo u pismu da niko na nebu ni na zemlji ili ispod zemlje nije bio dostojan čak ni uzeti knjigu, niti je uopšte pogledati. O, i došao je jedan koji je bio sličan zaklanom jagnjetu. On je uzeo knjigu jer on je bio dostojan i on je razlomio njene pečate. I mi gledamo ka njemu jutros da nam otkrije značenje onoga što je napisano u knjizi, zato što je to knjiga otkupljenja. Sve što je otkupljeno, zapisano je tamo. Možemo li mi jutros pronaći svoje mesto u vremenu u kojem živimo, jer mi to tražimo u Isusovo ime. Amen. Hodite da se vratimo ka Gospodu, jer On razdre i iselit će nas, rani i zaviće nas, povratit će nam život do dva dana, treći dan podignuće nas i živećemo pred Njim. Tada ćemo poznati Gospoda i sve ćemo Ga više poznavati, jer mu je izlazak uređen kao zora i doći će nam kao dažd, kao pozni dažd koji natapa zemlju. Šta da ti učinim, Jefreme? Što da ti učinim, Juda? Jer je dobrota vaša kao oblak jutarnji i kao rosa koja u zoru padne, pa je nestane. Zato ih sjekoh preko proroka i ubijah rečima usta svojih i svetlost sudova tvojih izide. Jer je meni milost mila, a ne žrtva, i poznavanje Boga većima nego žrtva paljenica. Ali oni prestupiše zavet kao Adam, tu me izneveriše. Galad je grad onih koji čine bezakonje, po njemu su krvavi tragovi, a družina je sveštenička kao četa koja dočekuje ljude, ubijaju na putu u Sihem, čine grdilo. U domu Izraelovu vidim strahotu. Onde je kurvanje Jefremovo, Izrael se oskvrni. I tebi je, Juda, pripravljena žetva kada vratim roblje naroda svojega. Gospode Isuse, crpi iz ovoga Svetim Duhom tumačenje koje je potrebno iz toga dok mi čekamo na tebe. U Isusovom imenu, amen. Dakle, tema jutros je prepoznaj svoj dan i njegovu poruku. Mi vidimo iz posljednje nedjeljne lekcije, dok smo naučavali o prazniku truba, i želim vam sada skrenuti pažnju na vrijeme Izraela na Božijem časovniku. Mi danas imamo lekciju nedeljne škole u kojoj želim da shvatite i prepoznate vreme u kojem živimo. Mi smo upravo na zalasku, kao što to vidite. I po ovome ćete znati sam čas i vreme i znak i poruku koju trebate primiti. Dakle, kao što smo započeli prošle nedelje, govorili smo o tome kako ćemo propovedati trube, tih posljednjih sedam truba iz Biblije. I ja sam mislio sam da će se i one otkriti baš kao i pečati, ali sam zapazio da se prilikom svakog od ovih otvaranja dogodila veličanstvena stvar. I dok smo propovedali sedam crkvenih doba, i to je bilo toliko savršeno da je i sam Sveti Duh sišao među nas i to potvrdio. I nacrtao je to po novinama i raširio po celoj naciji i pokazao to na mesecu i na nebu. I dokazao nam to nedeljama i mjesecima pre nego što se to dogodilo, da upravo onako kako će to biti savršeno. A ovdje u zajednici on je to otkrio. Ovdje on je to otkrio u vremenu, otkrio je to i na mjesecu i suncu. I u ulogama država ovoga vremena on je to otkrio. Pošto je rimska hijerarhija otišla u Palestinu, navodno to je bio prvi papa koji se vratio od, oni tvrde da je Petar koji je bio papa, dakle bilo je to tako užasno, onda vidimo pre no što je sedam pečata koji skrivaju sve tajne, a ja nisam ni znao šta sam crtao na tabli u vezi crkvenih doba, nisam uopšte, Bog zna, nacrtao sam to prema viziji, ne znajući da će Bog godinu i šest mjeseci kasnije potvrditi to na nebu mjesecom i prikazati to u državnim novinama. To nisam znao. Nisam ni znao da će biti tajanstveno pomračenje mjeseca koje će održavati ovo Laodikejsko doba. Dakle, u novinama možete vidjeti samo šest doba, a to je zato što je Laodikejsko doba bilo potpuno zamračeno. I da li ste uočili duhovni značaj? Kao što je Bog to rekao u nebu, kada sam ja to rekao ovdje na zemlji, ostavio sam mali razmak, kao što to vidite, samo malkice slabijeg svetla, to je bilo upravo pre nego što su izabrani, bili pozvani sa zemlje. Zbog toga sam stavio to tamo za sedmo doba, ali kada je Bog to pokazao u nebu, to je bilo potpuno pomračenje. To možda znači da je posljednji pozvan iz tog Laodikejskog doba. Ne znamo, mogla bi biti propoved na tu temu. Dakle, zapazite da je ponovo pre sedam pečata, za koje nisam imao pojma da će biti na taj način, on je govorio o tome ovdje u zajednici i poslao me u Tucson, u Arizonu, govoreći vam šta će se sve dogoditi. I ovdje danas sedi jedan čovjek koji je video kako se to dogodilo, upravo onako kako je rečeno da će se dogoditi, da će doći sedam anđela. A onda su i novine to objavile i časopisi, širom nacije, tajanstveni svetlosni krug u obliku piramide, upravo onako kao što sam nacrtao to ovdje i pokazao vam, podigao se sa mjesta gdje su ti anđeli stajali i uzdigao se 50 km visoko i široko 42 km u prečniku ili 42 km visoki 50 širok. Zaboravio sam kako već to bilo i viđen je širom države upravo iznad Tucsona u Arizoni, baš gdje se to i dogodilo u isto vrijeme. Razumete, Biblija, Bog nije samo, ovo nije nešto što bi samo neko pokušao da vam nametne, već da vam otkrije sam duhovni značaj ovoga časa. A onda sljedeća poruka što je otvorilo sedam pečata koji obelodanjuju sve skrivene tajne Biblije, doktrine i ostalo, koje svet tako surovo sada napada u danima, napadaju to i kažu da je to pogrešno. I ovo i ono. Nedavno ovdje u Arizoni spajajući magnetne trake da bi pokušali dokazati kako sam ja rekao nešto što nisam rekao. Samo se setite upravo vizije o tome što je rečeno za Arizonu. Biblija kaže da bi vam bilo mnogo bolje da ste imali kamen oko vrata. A druga stvar, kogod bilo propovednik ili bilo ko, oduzme jednu reč od toga ili doda samo jednu reč tome. Ljudi imaju svoja sopstvena tumačenja reči koja je bila izgovorena, pokušavajući učiniti da je to reklo nešto što ja nisam rekao. Ne moja reč, to je njegova reč. Ko doda ili oduzme, a onda smo u viziji vidjeli ove proroke, kako su se u vrtlogu spustili dole. Kao što sam to objasnio, vjerujem, pre nekoliko nedelja. To će se sve dogoditi, rekao sam, upravo se držite dalje od toga, dokle god se ja borim za to, onda se Bog ne može boriti. Ali neka on to preuzme. On je taj koji se brine za to, razumete? Dakle, mi smo prošle nedelje uočili propovedajući u praznicima i tamo je bio praznik Pentekost, a između praznika Pentekosta i praznika truba bio je veliki period vremena, tačno 50 dana između praznika Pentekosta i praznika truba. A 50 dana, jer Pentekost znači 50, i to je bilo mahanje, obrtanje snopa ili prikupljanje, donosili su prve plodove žetve i mi vidimo da je to bio jedan tip, simbol u toj prirodnoj prvini plodova, predstavljajući prvinu plodova Svetoga Duha koji je trebao biti izliven na ljude. I mi nalazimo da su tih 50 dana prihvatili pagani, koje je Bog pozvao od pagana ljude za svoje ime. Praznik Pentekost. I mi smo prolazili kroz taj dugačak praznik Pentekosta. Dakle, u 50 dana ima tačno 7 subota. I 7 subota predstavlja 7 crkvenih doba da budu pozvani u vreme Pentekosta, praznik Pentekost, da pozove ljude iz pagana za svoje ime. Dakle, na kraju ovih 7 subota koje su bile, trebao je biti dan žrtve pomirenja, što je bilo tih 7 truba. A 7 truba su trebale najaviti dan naricanja nazad ka žrtvi, odnosno žrtvi pomirenja. I mi tada pronalazimo da Izrael, da tih 7 truba odnose se samo na Izrael. A onda, zašto mi on nije dopustio da propovedam tih 7 truba? Bio sam spreman da to čak najavim, imao sam spremnu dvoranu i sve ostalo, samo da uđem u nju i propovedam 7 truba, i rekao sam, nešto me silno uznemiruje, i rekao sam, nastavili smo raditi, bili i svi mi pokušavajući pripremiti sve za aklimatizovanu zgradu radi ovih sljedećih nedelja, za 7 truba, imajući 10 dana ili 8 dana, imali smo školski auditorium, ali Sveti Duh mi nije dozvolio da to učinim zbog nekog razloga. I pitao sam se zašto, i kada sam počeo da se molim, rekao sam ženi, ja idem unutra, i iskreno sam kleknuo pred Bogom da se molim, i on mi je otkrio da je tih 7 truba zatrubilo pod 6. pečatom i da sam ja to već ispropovedao. Nadprirodno, razumete, to je Božja ruka, ta cela stvar. To se odnosi na Izrael i mi smo to izneli pod 6. pečatom, svi vi koji to imate, kako je progonstvo Jevreja. A pagansko vreme je bilo u Pentekostnom prazniku. Trube ispod sve one su se oglasile pod 6. pečatom. Mi smo to izložili prošle nedelje pod praznikom truba, ako svi to želite uzeti. Šta je to trebalo učiniti? Poterati Jevreje sa svih krajeva sveta nazad u njihovu domovinu. To mora biti tamo. I u otvaranju pečata pod 6. pečatom i pod 7 truba je zatrubilo u 6. pečatu. Dakle, poruka 7. anđela je da otvori tajnu pečata, pozivajući paganske radnike 11. sata da prime istu platu kao i radnici prvoga sata. Razumete? Dakle, Isus je to učio, rekao je da su neki ljudi otišli u žetvu, Oni su bili unajmljeni i kada su završili od ranoga jutra, oni su primili platu za vreme, talenat za dan. A onda oko podneva još je neko došao i otišao na posao. I onda oko 11. sata, i to je posljednji sat u danu, neko je došao i primio je istu platu kao što su i oni primili u prvom satu dana, posljednjeg sata. To je tako savršeno kako su glasnici prvoga sata sa reči, sa evanđeljem, sa istinom, oni su došli na dan Pentekosta, a onda je bilo mračno doba koje ih je blokiralo i onda oko podneva Luther i Wesley i oni su došli, a onda treba da dođe poruka večernjeg vremena da bi se primila ista stvar kao i što je bilo na početku. Poruka večernjeg vremena treba ponovo da obnovi, da vrati nazad ponovo istu stvar. I sjetite se vizije od prošle nedelje, te kada nevesta dolazi da bude razmotrena, tamo dolazi mala nevesta, divna, u viziji. I ja čak ne misleći o tome, samo sam sedeo tamo i gledao negde napolje, i tamo je naišla ta nevesta, čuo sam glas pred mene kako kaže, ovo je prikaz ili pregled neveste. I ona je prošla pored, posmatrao sam je kakva je bila, vrlo ljupka, lepa, mlada. Ona je hodala upravo korakom kojim je mogla. Nije marširala, upravo koračujući kao žena. Kada one hodaju otmeno i ženstveno, na taj način je ona hodala, dolazeći mi sa leve strane, sa ove strane, i napustila je moj vidokrug. I onda me je on okrenuo na desnu stranu i pokazao mi svaku crkvu kako dolazi iz doba. I kako je bilo vulgarno. I ova posljednja je bila crkva ovog posljednjeg doba koju je vodila veštica. I oni su bili tako nemoralno odeveni, tako prljavog izgleda, i oni su marširali po ritmu twista i rock'n'rolla, i te žene su se uvijale u twistu, držeći samo sivi papir. Licemerno, reč sivo je između beloga i crnoga, što je prevarna boja. Sivo nije ni belo ni crno, to je prevarna boja, a sivi papir koji su držale pred sobom sa čipkastim nalik nitkovskim suknjama, držeći to ispred sebe i potpuno gole od pojasa naviše, i marširale su i kroz vreme i uvijale se i nastavljajući u ritmu muzike. A ja sam rekao, zar je to crkva? I kada je to prošlo pored mene, skoro mi je stalo srce. Pomislio sam, ako je to ono što se pokušava predstaviti Hristu kao nevesta, u sve ove napere i ostale stvari koje je čovjek uradio da pokuša doneti nevestu Hristu, jedna vulgarna, prljavog izgleda prostitutka, kao što je ta da bude nevesta Hristu, od toga sam se loše osjećao u srcu. I kada je ona prošla, nakon što je ona, dolazeći pred nas gdje smo bili, držala je papir ispred sebe, uvijala se i plesala i uvijala se na jednu stranu, onda na drugi, dok je išla kao ti moderni plesovi koji oni danas imaju, upražnjavajući nemoralni čin dok je marširala napred. Ja nisam odgovoran za ove stvari, ja to mogu reći samo onako kako sam video, a Bog je moj sudija. Ali to je bila crkva iz Sjedinjenih Država. Dakle, dok je prolazila, bila joj je otkrivena cela zadnjica. I kada je prošla, osjećao sam se slabo i bolesno. A onda on je rekao, nevesta će ponovo doći na pregled. I nevesta je došla nakon nje, i potpuno ista nevesta koja je prolazila i u početku. Tada je moje srce poskočilo od radosti zbog saznanja da će biti neveste, i ona će biti sačinjena od iste stvari i odenuta na isti način kao i ona što je bila na početku. Ona će biti pozvana. Ja znam da je to istina. Ako to nije istina, onda bi svaka vizija koju sam imao ranije morala biti pogrešna. I svako to zna da nam on nije nikada rekao ništa osim istine. To se dogodilo upravo. I možete li vidjeti nečistoću moderne crkve koja sebe naziva crkvom, kao što je to neko rekao nedavno, brat Radol, moj dragi brat koji sedi stoji tamo naslonjen u zid, da je on to video kao parazite na vinovoj lozi. I mi smo nedavno o tome razgovarali u sobi, a brat Radol je bio uznemiren zbog stanja ovoga vremena i osjećaju duha u crkvama danas, kako je to počelo opadati. Propovednici dolaze od svuda, postavljaju pitanja ovdje u razgovorima. Šta se dogodilo, brate Brahame, šta se dogodilo? Moj Bože, brat Radol me je pitao, žive li oni od sotonskog duha ili od čega, rekao sam, ne, paraziti žive od snage čokota. To živi zato što južno voće, limun će rasti i na stablu naranđe, ali neće rađati naranđe, jer to živi svojim životom. A i crkva, takozvana crkva, je samo nakalemljeni parazit koji živi pod imenom religije, pod imenom crkve, katoličke i protestantske, samo paraziti koji crpe iz snage šokota, a i dalje rađaju plodove onoga što oni jesu, zato što nisu bili obraćeni, oni nisu bili u originalnom Božijem planu predodređenja. To je razlog zbog kojega oni moraju poricati reč i rađati drugačije plodove. Pravo istinsko stablo je u svom korenu predodređeno da rađa naranđe na naranđinom stablu. Isus je rekao, ja sam čokot, a vi ste loze. Ali ako to stablo ikada ispusti neku drugu granu, to će rađati njegov originalni plod. I tu mora doći do obnove svih tih stvari upravo na kraju čokota. Doći će do obnove i večernje svetlo da rasvetli sve to i načini to ispravnim. Ali to će izaći iz čokota, a ne iz denominacija koje su se nakalemile na njega, već originalan proizvod reči. To se mora dogoditi u večernje vreme i bit će svetlo u večernje vreme, jer je potrebno svetlo da bi to sazrelo. Vidite li kako je pismo savršeno, dan koji se neće zvati ni dan ni noć. Plod ne može sazreti bez sunca, bez obzira koliko vi propovedate bilo šta da činite, to ne može sazreti, to ne može biti objavljeno, to ne može biti potvrđeno jedino kroz njega koji je rekao, ja sam svetlo svetu, ta reč. Zato mora doći sila, sam Duh Sveti da sazri ili potvrdi ili da dokaže ili učini obznanjenim da se ono što je prorokovano mora desiti u ovom vremenu. Večernje svetlo će to proizvesti. Kako je to vreme? Nevesta je prešla u istu poziciju kao što je ona i bila na početku, ali ja sam je posmatrao kako ispada iz koraka, pokušavajući se vratiti nazad. Dakle, puno toga bi se moglo reći o ovim stvarima, o danu u kojem mi živimo. Dakle, Osija je rekao u 6.1, vrati se Gospodu. Sjetite se da je on rekao da će oni biti rasuti i bili su. I on je rekao da će se oni vratiti Gospodu nakon tog rasula. I on će, sakupit će ih, zapazite, vratite, rasuti, a drugog dana su bili razdrti i bili zaslepljeni. I to je tačno ono što se desilo. On će nas isceliti i zavit će nas, kao Ezekiel 37, suve kosti, dolina puna suvih kostiju. Ezekiel je to video, njihov ponovni povratak. Onda zapazite, Osija je rekao, nakon dva dana, on će okrenuti se k njima, on će nas primiti i dati nam, oživeće nas. Dakle, oživeti ne znači uskrsnuće. Reč oživeti se koristi i na drugim mestima, ja sam to proverio, to znači ponovo probuđenje. On će nas ponovo probuditi nakon dva dana, to će biti u trećem danu, on će nas ponovo primiti nakon što nas je rasuo i oslepio nas i razdro nas. Znate, Jevreji su bili oslepljeni zato da mi možemo videti. Oni su bili rastrgnuti na komade i rasuti kao nacija i odbacili su svoga Mesiju, tako da mi možemo prihvatiti Mesiju, te da bude ljudi pozvanih iz pagana radi njegovoga imena. Dakle, kada čovjek dođe, žena uzima njegovo ime. Ti slepi pagani koji ne mogu vidjeti to ime Gospoda Isusa Hrista u krštenju. To je tako loše, ali to mora biti tako. Jevreji, oni su morali su biti slepi za to. Samo jedni to mogu vidjeti, a to su oni koji su predodređeni da to vide. Inače, vi to nikada ne bi vidjeli. Jevreji nisu mogli vidjeti da je to bio njihov Mesija, ipak bili su obrazovani teolozi, ljudi na glasu što se obrazovanja tiče, koji čitaju istu Bibliju koju i vi čitate. Dakle, nakon što nam je to obznanjeno, mi možemo jasno vidjeti da je to bio Mesija, ali oni nisu to mogli vidjeti, a niti to mogu vidjeti čak ni danas. Za njih je prorokovano da će oni biti oslepljeni. Prorokovano je da će crkva ovoga dana biti oslepljena, da će odbaciti poruku večernjeg vremena. Otkrivenje 3 tako kaže, ti si bedan, jadan, zapazite stanje neveste od prethodnih večeri, odnosno crkve, gola, slepa i to čak ne zna. Gospode Isuse, budi nam milostiv. Biblija je rekla da je ona bila gola, nikad to nisam video do sada. Laodikejska crkva je bila gola i kada se ona prethodne večeri pojavila, bila je gola, nikada ne uočavajući to. I to nije ni znala. O, kako zahvalni. Kako, nije ni čudno što smo mi toliko zahvalni. Osjećam da nismo dovoljni zahvalni za ono što nam je Bog obelodanio. Gola. A vizija je rekla, pokazala mi je da je ona gola i to nije znala. Zaslepljena. Kao što je i Izrael bio oslepljen, da bi pagani mogli ući, a sada su pagani oslepljeni da bi nevesta mogla biti uzeta i da bi Izrael mogao primiti njihov praznik truba. Baš savršeno. Posle 2 dana, on će nas oživeti, odnosno poslati nam probuđenje, donoseći nas zajedno. Jevreji govore sada ovim trubama i on će, i mi ćemo živeti pred njime, ili imat ćemo večni život, razumete? Živet ćemo pred njim. Biblija kaže ovdje u Osiji, kaže, živet ćemo pred njim, život, živeti pred njim. To je njegov vlastiti život, večni život, živet ćemo pred njim. Ona koja živi u slastima, zadovoljstvima, mrtva je još za života. I tako on je obećao da će Izrael ponovo imati život pred njim. Ona je bila mrtva za istinu i za pentekostalni praznik. A sada pažljivo zapazite, onda nakon 2 dana, dakle, to nije značilo 2 dana od po 24 sata, zato što je to bilo, jer se to dogodilo tamo davno pre mnogo stotina godina, razumete? To je značilo 2 dana kod Gospoda, nakon 2000 godina. Dakle, da li znate koliko je prošlo tada? Prošlo je 2700 godina od tada, jer od Osije ima pre Hrista 780, pa do 1964. Vidite, to je nešto više od 2700 godina. On je rekao, nakon 2 dana, u 3. danu, on će nas oživeti ponovo i dati nam život pred njim. Ovdje su trube koje nastupaju. To je vreme u kojem mi živimo. Dan u kojem živimo. Dakle, oni su bili rasuti, oslepljeni, okupljeni i već su duboko u 3. danu. Razumete li to? Oni su bili rasuti iz Palestine po celom svetu, bili su oslepljeni da bi odbili Mesiju i sada su skupljeni u svojoj domovini, spremni za trube da prepoznaju pomirnu žrtvu. Kao što je Biblija rekla, kada oni to budu prihvatili i vide ga s ranama od klinova nakon što je crkva uzeta, oni će reći, gdje si dobio ove rane? On je rekao, u kući mojih prijatelja. I on kaže da će se oni odvojiti, svaka porodica ponaosob, i plakat će i jadikovati danima kao porodica koja je izgubila jedinog sina. I zapamtite, to je praznik truba, treba da to učini, da plaču, da ožale ubijenu žrtvu. A oni su je odbacili. I oni su sada u svojoj zemlji. Bili su rasuti, oslepljeni, a sada su okupljeni. I to je sve bilo pod tim šestim pečatom. Njihovih sedam truba su trubile da ih okupe. Šest truba, ta sedma je bila velika truba, kao što smo to obrazložili prošle nedelje. Šesta truba se oglasila pod šestim pečatom, upravo kao što se naš šesti pečat otvorio sve u isto vrijeme, jedino što su njihove sve trubile odjednom, pošto smo mi bili 2000 godina na prazniku Pentekosta, dakle 2700 godina, on je rekao, u trećem danu mi ćemo biti okupljeni ponovo. Nakon dva dana, u trećem danu, bit ćemo okupljeni ponovo i živećemo pred njim. Vidite li obećanje? Sat savršeno otkucava na zidu. Mi vidimo gdje živimo. Dakle, u domovini čekaju na praznik truba ili na prepoznavanje pomirne žrtve i da čekaju na dolazak da bi okajavali svoje prvo odbacivanje kada su to odbacili i oni su u domovini zbog toga čekajući na ono što će svi, sve je postavljeno na mesto kao propovednik evanđelja, ja ne mogu vidjeti ništa preostalo osim odlaska neveste. A nevesta mora biti uzeta pre nego što oni mogu prepoznati šta se dogodilo. Oni su bili svezani, rasuti, htedoh reći rasuti, oslepljeni, a sada su okupljeni. I šta je preostalo? Nevesta treba biti sklonjena s puta. Čeka se na odlazak neveste. Tako da ih njihovi proroci iz Otkrivenja 11 mogu pozvati na praznik truba, da ih navedu da prepoznaju šta su učinili. Upamtite, tačno između tih pečata dolazi šesti pečat i tamo je bilo 144.000 izabranih i pozvanih, a između šeste i sedme trube, Otkrivenje 11, se pojavljuje tačno tamo precizno u liniji sa šestim pečatom. Šta će da učini? Šta je trebalo da učini? To je trebalo da dovede dva svedoka, Mojsija i Iliju, proroke, pošto Jevreji veruju samo svojim prorocima. I oni će se pojaviti sa znakom proroka, a i njihov posao će biti proročki, jer su oni učinili tačno ono pokazujući jednu stvar, da kada čovjek umre, ili šta god, da kada napustite ovaj svet, da se vaša priroda ne menja. Ako ste sada lažov, bit ćete lažovi tamo. Ako ste naprasiti ovdje, bit ćete naprasiti i tamo. Ako ste sumnjalica ovdje, bit ćete sumnjalica i tamo. Muškarci i žene, vrijeme je da se protresete i ispitate sami sebe i vidite gdje stojite. Jer smrt vas ne menja. Oni su otišli pred 2000 godina. Mojsije je pred 2500 godina, a Ilija pre čak skoro 2500 godina, kao i Ilija, i otišao i Mojsije, kako je otišao i ovdje su oni. Oni se vraćaju sa istom prirodom i čine iste stvari. Smrt ne čini čovjeku ništa osim što menja samo njegovo prebivanje. Ne menja vašu prirodu. Ne menja vašu veru. Ne menja ništa u vama, samo mesto prebivanja. Dakle, kakva je vaša priroda jutros? Ako sumnjate u Božju reč, vi ćete biti sumnjalica i tamo. Ne marim koliko ste sveti i kako živite ili koliko je dobar vaš život. To vas neće promijeniti nimalo kad umrete. Samo mesto vašeg prebivanja. I ako vi ne možete prihvatiti celu Božju reč na način kako je napisano, vi to ne bi učinili ni tamo. Stoga ne brinite, nećete biti tamo. Vi to morate prihvatiti u potpunosti i u sili njegove potvrde i otkrivenja onoga što je to. Tek tada postajete deo toga. On će podići samo svoju reč, kao što je on to učinio sa svojom reči tog prvog uskršnjeg jutra. Samo će njegova reč ustati. I oni koji su umrli u njegovoj reči, verujući njegovu reč i potvrdili su njegovu reč. Zapazite. Amen. Dakle, to je bilo pre 2700 godina. Zapazite, oni su bili rasuti, bili su oslepljeni, a sada su okupljeni. Dakle, sljedeća stvar je da oni prime život. I pagani su pozvani. Nevesta je spremna. Uznesenje je na dohvat ruke. Možemo li to shvatiti? Možemo li mi uopšte to verovati? Da li je to samo ispričana priča? Da li je to za nas samo neka bajka? Da li je to nešto što zvuči stvarno? Da li je to nešto što mi samo formalno možemo verovati? Ili je to nešto što je u nama? Što je deo nas? Što je više nego život nama? Sa kakvim odnosom prema tome mi jutro sedimo u ovoj zajednici? Upamtite, bit će to malo stado koje će to primiti. Dakle, u domovini čekaju na trube. Dakle, čekaju na odlazak neveste da bi otkrivenje 11 moglo da se ispuni. Crkveno doba je završeno. Pečati su otvoreni da potvrde ono što su oni izostavili u crkvenom dobu. I poruka je predana. Izrael je na sceni. Haleluja, spreman je za praznik truba. O, vi ljudi u drugim zemljama, gdje ćete čuti ovu kasetu, možete li se probuditi, moj brate? Ili zar vas ovo oslepljuje? Hoćete li to odbaciti i nazvati to lažnim proročanstvom kada je to potvrđeno upravo pred vama kroz stanje u svetu, vremenu i ljudima i Duhom Svetim? Koji je to napisao, to je potvrđeno i prirodno i duhovno i materijalno. Sve što je on rekao je ispunjeno i dokazano je. Izrael je u svojoj domovini, doveo ih je tamo kao stado ovaca. Vukovi su ih pojurili i poterala ih nazad u sigurnost njihove zemlje i upamtite da će Izrael biti blagoslovljen samo dokle je u njihovoj zemlji. Bog nikad nije blagoslovio Izrael izvan obećane zemlje. Abraham je napustio zemlju, bio osuđen. Svako ko napusti zemlju je osuđen. Bog može blagosloviti Izrael samo kada je u domovini. I oni su tamo sada kao nacija. A crkva je pozvana. Ona samo čeka na uznesenje neveste, da bude odnesena. Pečati su otvoreni, to nam je otkriveno. Mi vidimo šta su svi oni izostavili. Vi koji želite da se raspravljate i prepirete u vezi sa zmijinim semenom i vodenim krštenjem i ostalim stvarima, vi ste zaslepljeni i to ne znate. Bog ovoga sveta vas je zaslepio za to. I vi to čak i ne znate. Nije čudo što sam imao jedno tako teško vreme jutros, boreći se sa svim tim pritiscima. Tako njihovi proroci mogu biti otkriveni u ovim posljednjim danima. Nisu to mogli učiniti kroz trube, do praznika truba. On je rekao kroz Osiju, ja sam istesao, dakle pazite, on govori Izraelu, ja sam istesao, drugim rečima, ja sam ih isekao sam ih, preko proroka. To je način na koji Bog deluje sa svojim ljudima. On ih odseče od ostalih nacija. Čime? Njegovim dvoseklim mačem, njegovom rečju, on ih je odsekao. Njegovu naciju od ostalih nacija. On je odsekao svoju naciju od nacija preko proroka njegovom potvrđenom rečju. Dakle, je li on odsekao svoju nevestu od denominacija svojom rečju? Obećanom u Malahiji 4 u posljednjim danima. Odsekao je svoju nevestu, odsekao ju je od ostalih crkava. Istesao je svoju nevestu. On je istesao svoje proroke sa svojim prorocima, sa reči, odsekao je Izrael. Odvojite se od ostalih. Pogledaj ih samo kada su oni želeli biti poput ostalih. Došli su ka proroku Samuelu. On je rekao, jesam li ikada uzeo vaš novac? Jesam li vam ikada govorio u ime Gospodnje da se to nije dogodilo? Rekli su, ne, to je u redu, ali mi i dalje želimo kralja. To je ono što su i crkve učinile. O, mi verujemo u reč, to je u redu, ali znate, oni kažu da bismo trebali činiti ovo. Ne marim što oni kažu, reč je u pravu. Čekao je. On je odsekao preko proroka. Koje je to vreme, brate? Koje je to vreme, propovedniče? Vidite li vreme ovoga dana i znak pod kojim živite? Možete li razumeti to? Vidite li to? Nigde više sada nema probuđenja. Svi se žale. Propovednici vape. Čitao sam jedne od poznatijih novina koje dolaze ovdje u crkvu, vrlo dobre novine, i ja poznajem urednika i poznajem te ljude, i oni su pobožni ljudi, vrlo fini. Brat i sestra Moore, od Glasnik njegovog dolaska, jedan od najboljih časopisa na misijskom polju, Glasnik njegovog dolaska, ali oni će jedva odštampati bilo šta, osim ako to nije u vezi sa postite, molite, oglasite trube, uzmite, koliko vas je to čitalo, vi to znate, postite i molite se, to je sve što čujete, postite i molite, imat ćemo veličanstveni dan, dogodit će se velike stvari, svi se molite, još nije prekasno, zašto oni to čine? Oni žele veliko probuđenje. Oni plaču, verujući da će biti probuđeni. Oni su dobri ljudi. Zašto je to tako? Šta su oni učinili? Oni nisu prepoznali nevestino probuđenje. Shvatate? No, pošto su hrišćani, oni osjećaju povlačanje ovog časa, ali nisu prepoznali šta je bilo učinjeno. To je razlog zbog čega se oni tako osjećaju. Oni znaju da se nešto treba dogoditi. Ali vidite, oni to čekaju kao da to treba da se dogodi u budućnosti, dok se to već dogodilo upravo pred vama. To je isto što su oni činili u ranim danima. Oni su verovali u dolazak Mesije, oni su verovali da će biti preteča i to je bilo upravo pred njima i oni to nisu znali, nisu to prepoznali. Oni su verovali da će tamo doći preteča koji će najaviti Mesiju i oni su mu odsekli glavu. I ubili su svog Mesiju, zato što je prorokovano da će oni biti oslepljeni. Osija je tako rekao, a isti duh koji je govorio kroz Osiju, govorio je i kroz Jovana i rekao da će crkva u posljednjim danima biti gola i slepa i da će ga izbaciti izvan crkve. Oni su izneverili da vide ova ispunjena proročanstva, ali budući da su oni tamo unutra, oni shvataju da se nešto mora dogoditi. Oni to jednostavno ne razumeju, ne shvataju to. Slično kao i Jevreji u danima slepa Laodikeja, bogatstva, teologija, neprijatelji prema crkvi, neprijatelji poruke. Pogledajte kako su ti Jevreji bili neprijateljski nastrojeni prema Jovanu. Pogledajte koliko su Isusu bili neprijatelji. A on je bio lično onaj za koga su tvrdili da ga očekuju. Mislim da je pregoreo osigurač. Pretpostavljam da je to također zaustavilo i snimanje kasete, nije? Dobro. Oni su bili neprijatelji prema poruci. Ono što se dogodilo je toliko je brzo. Svaki od vas je grejno telo. I nema načina da se crkva drži u savršenom stanju pod ovakvim vremenima, jer vidite, svaki od vas zrači pri normalnom stanju 36 stepeni i vi ne sedite samo tek tako, već vi neprestano ispuštate toplotu. Ovdje unutra ima dovoljno vazduha da sada ohladi ovo mjesto, ali sa grejanjem telima koja greju, vi to ne možete učiniti. Zapazite, neprijatelji, no sada su kao Jevreji iz davnina, oslepljeni, oni su Laodikeja, oni su goli, jadni i bedni, a to i ne znaju. Ovo su dani bogatstva, velikih teoloških učenja, velikog obrazovanja. I sada oni su postali neprijatelji poruke. Oni ne žele imati ništa s time. Upravo kao što je to bilo i u danima kada je Isus iz Nazareta bio na zemlji. Razlog što ljudi u Nojevim danima nisu ušli u kovčeg, jer oni uopšte nisu prepoznali poruku, a niti glasnika. To je jedini razlog zašto su izginuli. To je zato što nisu prepoznali čas u kojem su živeli. Oni nisu prepoznali da će Bog učiniti sa grehom, kao što je i obećao da hoće. On je uništio čovjeka na zemlji, on je prorokovao to, on je to i mislio i on to namerava i danas, isto kao što je učinio i tada. Ali ljudi, umjesto da su bili naklonjeni Noji, on je bio smatran divljakom. Oni nisu vjerovali da je on prorok. Znate, Isus, on sam rekao nam je kako su se oni izrugivali u Nojevim danima, ismejavali su ga, nazvali su ga fanatikom i čime još, ali oni nisu prepoznali svoj čas, oni nisu prepoznali dan, nisu prepoznali znak, oni nisu prepoznali poruku, nisu prepoznali glasnika, već su ga doveli u svoju sredinu i smejali mu se. Isus je rekao kao što je bilo u Nojevim danima. Sa Izraelom u svojoj zemlji i svime što je sada pripremljeno i poruka je upravo savršeno nastupila. U kom danu mi živimo, braćo? Gdje se mi nalazimo? Oni nisu prepoznali svoj dan. Oni nisu znali. To je razlog što su oni to propustili, jer oni to nisu prepoznali. Oni su bili kao dan, neko kao ljudi danas. Oslepljeni su naučnim dokazima, obrazovanim sistemima, teološkim seminarima. I stvari koje su ih oslepile u tom danu, to je isto učinjeno i danas. To ih je ponovo oslepilo. I također, jednostavnost poruke i glasnika. Noje nije bio naučnik, on nije bio obrazovani čovjek, on je bio siromašni farmer, ponizan, sa jednostavnom porukom. To je bilo previše jednostavno za njihovo visoko obrazovanje, tako je to i danas. Bog uvijek to čini jednostavno da bi pridobio ljude koji će vjerovati i imati povjerenje u njega. To je drugačije, upravo drugačija poruka, ali isti Bog. I ja želim da vi vjerujete u to i razumete da je Bog to izgovorio. Isus je rekao da su se oni ismejavali njegovom proroku Noji i kao što su se oni rugali u tom danu, tako će oni ponovo činiti u njegovom dolasku. Činit će isto to. To je razlog što je Faraon bio utopljen u moru. On uopšte nije prepoznao svoj dan. On nikada nije prepoznao šta se događa. On je bio previše zaokupljen dostignućima njegovog naučnog doba da gradi gradove robovskim radom. On je bio prezauzet da bi prepoznao mogućnost koju je imao i on je poslao Božjeg proroka glasnika u pustinju. On nije to prepoznao. I to je razlog što su se stvari odvijale na način na koji jesu. Oni tu uopšte nisu prepoznali. Da je samo prepoznao obećanu reč Božiju tim ljudima. I kada bi crkve danas samo prepoznale, ako bi crkve samo prepoznale Božiju reč koja je dala ovo obećanje ljudima za ovaj čas, one ne bi propale. Kada bi Amerika mogla samo prepoznati ustav koji su sastavili, ne bi bili voljni odstraniti Bibliju iz škola i skinuti ime Božije sa kovanica i oduzimati Boga iz armije spasa. Ali ona to ne prepoznaje. Zašto? Ona je slepa i gola. Ona ne može prepoznati krv ovih dragocenih mladića koji su umirali na bojnim poljima za ovu privilegiju. Oni su zaboravljeni. Oni su prah. Ali postoji jedan koji se seća prolivanja proročke krvi. Cena koja je bila potrebna da se ovo evanđelje donese do nas danas. Kako su lavovi pojeli na hiljade i kako su bili bacani u jame i rasecani na komade, zapaljeni i razapeti. Bog se toga seća. Crkva je zaboravila svoje proroke. Oni im više nisu potrebni, kako tvrde. Ali Bog zna da ih on mora imati. On teše svoje ljude svojom reči. Ali to je za njih u ovom danu previše staromodno. Oni to ne prepoznaju više. To je razlog zašto su oni u stanju u kojem jesu. To je razlog što su goli, jadni i slepi, bedni. I to ne znaju jer ne prepoznaju čas u kojem živimo. Oni nisu to zapazili. Mojsije, on je prepoznao svoj dan i svoj poziv kada je video potvrđeno obećanje Božje reči za taj dan. On je onda znao i shvatio je šta je i ko je i šta treba da učini sa Božijom obećanom reči. Zato se on nije bojao šta drugi kažu. On se nije stideo svoje poruke. Čak i ako se ni svi sveštenici i svi faraoni i svi ostali, svi autoriteti se ne bi slagali s njim. Ali on je prepoznao, kada je video to svetlo, vatreni stub u grmu, i kada mu je reč progovorila koja je bila obećana za taj dan i rekla, pozvao sam te da ideš i učiniš to. On se nije bojao velikih kraljevih pretnji. On je sišao dole da povede te ljude u izlazak, kao što je Božja reč i obećala. Gledajući ispunjeno obećanje, on je pripremio ljude za izlazak. Kada? Kada je video Božje obećanje potvrđenim. Upamtite, on je trčao sa svojom teologijom, on je trčao sa svojom obukom, ali kada je video Božiju reč kao obelodanjenu, on je video potvrdu toga, ja sam koji jesam. Onda se on nije obazirao na ono šta drugi kažu. On se nije plašio šta će faraon učiniti s njim, nije se plašio šta će ostali učiniti. On se jedino bojao Boga, da neće možda slučajno pogrešno razumjeti Boga ili da će možda na neki način pogrešno shvatiti Boga. On se nije plašio ljudi i onoga šta će oni reći ili šta će oni učiniti. On se jedino bojao Boga. Nakon što je prepoznao da je to bila Božja reč, on nije mogao razumjeti kako je čovjek kao što je on mogao biti poslan tamo, ali kad je prepoznao preko potvrđene reči šta je to, onda se nije plašio kraljevih zapovesti. Kada bi vi samo prepoznali, kada bismo mi danas samo prepoznali, Mojsije je prepoznao to kada je video potvrđenu reč, videvši da je potvrda dokazala da je on bio spreman za izlazak ljudi. Job uopšte nije prepoznao da je to bio Bog. I dokle god vas đavo može navesti da verujete da kada prolazite kroz mala iskušenja da vas to Bog kažnjava, to je bio Bog koji mu je pokušavao nešto pokazati. Job uopšte to nije prepoznao dok nije video viziju, kao i Mojsije. Kada je Mojsije video viziju, vatreni stub u grmu, to je bilo potvrđenje. I kada je Job u svom stanju, ako čovjek umre, može li ponovo živjeti? Vidim kako drvo umire i ponovo živi, vidim cveće kako umire i ponovo živi. To je bilo njegovo pitanje, ali kada čovjek legne, ispusti svoj duh i propada. Njegovi sinovi dolaze i oplakuju ga, ali on to ne vidi. O, kada bi me samo sakrio u grobu dok tvoj gnev ne prođe. On nije mogao razumjeti zašto cvet umire i ponovo živi, kako bi list pao za drveta i ležao na zemlji i onda se ponovo vratio na proleće. On je rekao, čovjek kad legne i gdje on odlazi? Vjerujem u Boga, ali šta se dešava s čovjekom? Ali onda jednoga dana munje su počele sevati, grobovi su počeli grmeti, duh se spustio na proroka i on je video dolazak čovjeka koji je mogao staviti svoju ruku na grešnog čovjeka i da će sveti Bog premostiti taj put. Tada je on povikao, ja znam da je moj spasitelj živ. Iako crvi unište ovo telo, ipak ću u svom telu gledati Boga. On je prepoznao šta je uskrsnuće. Balaam uopšte nije prepoznao da je to bio anđeo dok magarica nije progovorila jezicima. Balaam nije mogao prepoznati da mu anđeo stoji na putu. Zaslepljeni propovednik nije mogao prepoznati da je to bio Bog koji je stajao na putu pokušavajući ga zadržati da ne proda svoj dar za novac. A kada je magarica progovorila ljudskim glasom, tada je Balaam shvatio da je to bio anđeo koji je stajao na njegovom putu pokušavajući ga zaustaviti da ne čini ono što je činio. Ovi zaslepljene denominacije, ako je Bog mogao upotrebiti nemu magaricu koja i ne može govoriti našim jezikom da bi otkrila propovedniku da je izvan puta, zar ne može upotrebiti čovjeka da učini isto? Zaslepljeni ljudi, da je Ahab samo prepoznao svoj dan, on nikada ne bi osudio proroka Miheja sa Božijom rečju o obećanju njemu. Kada je Ahab bio tamo u tom danu, oni Josafat I kada su oni tamo imali 400 proroka koji su prorokovali govoreći, idite gore, sve u redu, Ahave, ti živiš u grehu. Ti si nas učinio velikom denominacijom, mi smo veliki ljudi, mi smo veliki propovednici. Ovdje smo nas 400 istreniranih sveštenika ili proroka, nas 400 istreniranih u reči i teologiji, mi znamo sve o tome, ali bilo je dokazano da oni nisu znali sve o tome. Čovjek kojeg su oni nazvali ludakom u generaciji pre njih, Iliju, pravog Božijeg proroka koji je prorokovao, ovako govori Gospod, psi će lizati tvoju krv, Ahabe. Razumete? Ali ti sveštenici, od ljudi načinjeni proroci, mislili su da su oni imali sve to ispravno, sređeno, rekli su oče Abrahame, odnosno oče Ahabe, idi gore, Gospod je sa tobom, imaš potporu u pismu jer je Bog dao ovu zemlju Izraelu, ona pripada Izraelu, idi gore, Gospod je sa tobom. O, moj Bože. Ali vi znate Josafata, onaj koji se nije pomešao sa grehom kao Ahab, on je vidio stvari malo drugačije. On je rekao, zar nema još nekoga? On je rekao, mi imamo još jednoga ovdje, ali ja ga mrzim. Vidite šta je Bog činio, ponovo ocecao svoje ljude preko proroka. Mrzim ga. On ne čini ništa, nego me stalno optužuje. A vi znate da sam ja veliki čovjek, ja ne bih imao taj seminar tamo da nisam veliki vernik. Ja imam dobro obučene ljude, ja ih šaljem dole sa knjigama i Biblijama i ostalim da naučavaju ovo. Ja znam da su oni veliki ljudi, ali da je Ahab samo prepoznao ko je bio taj momak, taj siromašni prijatelj neugledženog izgleda, sin Imlin, je stajao tamo i rekao, ovako govori Gospod, on nikada ne bi učinio tu fatalnu grešku koju je učinio, ali on je osudio Miheja. On uopšte nije. O ljudi, prepoznajte doba u kojem živite. Pogledajte šta se sve dogodilo. Pogledajte šta je obećano. Prepoznajte dan u kojem živite. Ako bi današnja denominacijska crkva mogla samo prepoznati zašto su osuđene i zašto njihovi članovi beže iz njih kao Izrael iz Egipta, da bi denominacije prestale osuđivati ove kasete i slušale ih. I ti propovedniči, slušaj ovu kasetu, samo slušaj. Kada bi samo prepoznao čas u kojem ti živiš, ako bi samo prepoznao znak vremena, video bi zašto svi ti ljudi beže iz denominacija. Duh Gospodnji poziva. Niko ne može doći ka meni, rekao je Isus, osim ako ga moj otac ne pozove, i sve koje mi je otac dao doći će, kao mala žena pored studenca i sveštenik, koliko su se oni samo razlikovali. Rukopis je ponovo na zidu danas. Oni to vide, ali to ne prepoznaju. Da su Jevreji samo prepoznali obećani znak svoga Mesije prema svom posljednjem proroku, Malahija 3 kaže, gle, šaljem svoga glasnika pred licem svojim i on će pripremiti put. I oni su tvrdili da su ga očekivali. Kakva identična paralela sa danas. Tvrdili su da očekuju da se nešto dogodi. Crkve se sve mole i poste i govore, sad da se molimo, okupimo se svi, moraju se kod nas dogoditi velike stvari, znamo da će se nešto veliko dogoditi i crkva se mora pripremiti. To je ono o čemu se oni mole, to je ono za čega su se oni molili i pojavio se Jovan Krstitelj. I zato što je on odbacio njihove seminare, zato što je on postupio nasuprot onome što su njihovi očevi učili, on je došao iz pustinje bez obrazovanja, on je došao bez okrenutog okovratnika, kao što bi se to danas reklo, on je došao bez velikog poznavanja teologije, ali on je došao znajući po Božjem obećanju da on treba najaviti Mesiju. On je rekao, on je sada među vama. A oni su mislili da je on bio lud zato što nije došao iz njihovih škola. Rukopis je bio na zidu, a oni to nisu znali. Oni su tvrdili da očekuju takvu osobu da dođe, a on je bio tačno među njima. Ali oni nisu to prepoznali. Iako su govorili da ga očekuju. Upravo isto kao što su Jevreji, koji su bili čak sa paganima ove zemlje, jer je prorokovana ista stvar, tvrdili su da ga očekuju, ali i današnje denominacije u paganskom laodikejskom dobu su slepe, baš kao što su i oni bili slepi. Zbog čega? Jer je prorokovano da će tako biti. To mora da se ispuni. Da je Izrael mogao samo prepoznati svoj znak, oni bi znali da je pojavljivanje Mesije bilo na dohvat ruke. Da su prepoznali, znate li da su učenici to rekli Isusu, zašto pisma kažu da Ilija mora doći najprije? A Isus je rekao, Ilija je već došao, a oni ga nisu prepoznali. On je već bio ovdje i već su ga ubili. Oni su učinili tačno ono što je pismo rekao da će učiniti. Da su oni samo prepoznali da je taj fanatik koji je osudio sve licemerne stvari koje su oni činili, koji je osuđivao sve što su oni činili, on je rekao, vi licemeri, nemojte početi da zmije u travi. Vi zmijski porode, ko vas je upozorio da bežite od gneva koji će doći? Nemojte pomišljati u sebi, Abraham je naš otac, mi imamo ovo, ono ili drugo, jer vam kažem, Bog je u stanju i od ovog kamenja podići decu Abrahamu. Nemojte početi razmišljati da vam je Svjetski crkveni savez za dohvat ruke i da imate najlepše odevene članove. Bog može ovdje od uličnih štakora podići decu i ispuniti svoju riječ. Od prostitutki i beskućnika i pijanica i kockara. On to može učiniti jer on je još uvijek Bog. Slepe denominacije kao slepi Izrael i za jedne i druge je prorokovano da će biti takvi. Pokazuju vam te paralele dok ne stignemo do ove tačke koju želim za sada. Zaslepljeni kao što su danas denominacije ovog paganskog laodikejskog doba slepe isto kao i oni tada. Laodikejsko doba je trebalo prihvatiti poruku. Malahija 4 kaže da trebaju. Ali šta oni očekuju? Naše denominacije će to proizvesti. I ako to ne dođe kroz nas, baptiste, prezbiterijance, skupštine Božije, jedinovce, ili ako mi to ne proizvedemo, onda to nije istinito. Isto su činili i u tom danu, i to je došlo i otišlo, a oni to nisu ni znali. Oni to nisu prepoznali, iako je to ispunilo sve do jedne reči. Isus je rekao, oni su to učinili kao što je bilo najavljeno da će učiniti. Tako će učiniti i sa sinom čovečijim. On će biti odbačen. Dakle, zapazite, isto je i sada i u paganskim danima prema obećanim citatima pisma iz Malahije 4. Kao što je Isus rekao, celo pismo je inspirisano i ni jedan deo toga ne može biti zaustavljen i da se ne dogodi. Ne postoji način da se spreči ispunjenje pisma, jer sve mora da se ispuni. Isus je rekao da će se to dogoditi i ovdje mi to vidimo kako se događa. Mi to vidimo. Obnoviti šta? U ovim posljednjim danima, vi denominacijska, braćo, slušajte, obnoviti originalni praznik Pentekosta, kao što je to bilo na početku. Dakle, hoće li to biti obnovljeno pre nego se oglase izraelske praznične trube? Mora biti obnovljeno, mora nešto postojati što će to učiniti. Malahija 4 kaže da će to vratiti veru očeva ka deci. Šta će se dogoditi? Da je Izrael prepoznao svoga Mesiju, obećani znak, oni ne bi bili tamo gdje su danas. Da su oni, ali zašto oni to nisu učinili? Pa to je žalosno. Zašto oni nisu to učinili? Zato što je Bog rekao da oni neće to učiniti. Koliko vas to veruje? Recite amen. Bog je rekao da neće to učiniti. I to je isti Bog koji je rekao da će ovo laodikejsko crkveno doba, da će se to desiti i ovdje je to pred njima. Kako oni mogu učiniti bilo šta drugo sem toga? Kada bi oni samo prepoznali običajni znak Mesije, znak sina čovečijeg. On je došao po imenu sina čovečijeg. Dakle, on je bio po imenu kroz pentekostalno doba u duhu svetome, sin Božiji. Dakle, sljedeća stvar je milenijum, sin Davidov, tri sina, isti Bog, isti Otac, Sin i Sveti Duh, isti Bog, sin Davidov, sin Božiji, sin Davidov, sin čovečiji, sin Božiji, je isti Bog, sve vrijeme samo u tri različite službe. Tako da Otac, Sin i Sveti Duh nisu tri Boga, već isti Bog, u tri vremenska razdoblja, tri službe kao Otac, Sin i Sveti Duh. Ali i danas, su zaslepljeni tradicijama, baš kao što su bili i tada, zaslepljeni tradicijama i oni to ne vide. Zašto oni to ne mogu vidjeti? Oni to nikada neće vidjeti. Zapamtite, to je tako, kaže Gospod. Kažete, zašto onda to govorite? Potpuno isto kao što je i Jovan učinio, isto kao i svi ostali što su učinili. Postoji neko ko će to uhvatiti i to mora biti izneseno. O, ovce Božije, slušajte glas Božiji, moje ovce slušaju moj glas. Žena kraj studenca je prepoznala svoj dan po Mesijinom znaku. Ona je bila u lošem stanju, ona se nije želela izmotavati po tim starim crkvama sa stvarima koje su oni činili. Oni su živjeli svakojakim životima i raznim stvarima koje su činili. Ona nije vjerovala u te stvari, ali ona je znala da će jednoga dana doći prava stvar. Jedan mali siromašni momak tamo je jednog dana bio na putu prema izvoru. Ona je našla ono što je tražila. Kada je on počeo otkrivati tajnje njenog srca i otkrio je greh u kojem je živjela. Rekla je, Gospodine, vidim da si ti prorok. Dakle, oni nisu imali ni 400 godina. Rekla je, vidim da si ti prorok i znam kada Mesija bude došao, on će činiti to isto. On je rekao, ja sam on, ona je prepoznala. Tada više nije bilo pitanja, kako ćeš ti to dokazati? To je već bilo dokazano. Kada Mesija dođe, ovo je ono što će on činiti. Dakle, ako ona to može vidjeti iz pisma, možemo li mi prepoznati večernja svetla i znak današnjeg dana? Mi znamo da kada Mesija dođe, on će nam pokazati sve te stvari. On će nam to reći. On je rekao, ja sam on koji govori s tobom. Nije bilo više pitanja, ona je otišla. Rekla je ljudima, dođite da vidite, ovdje je on. Nije imala više pitanja, to je bilo rešeno. Zato što je ona prepoznala dan u kojem je živjela. Ona je prepoznala to. Tako je bilo i sa Natanailom, velikim Jevrejom, kada je on vidio Mesijin znak koji je bio tamo obećan bez obzira koliko sveštenika, koliko ostalih. Šta je to učinilo? To je uznemirilo te sveštenike jer su vidjeli da ljudi napuštaju crkve i da odlaze. On je rekao, ako iko od vas ode u njegove skupove, bit ćete izbačeni. Mi ćemo vas izbaciti iz denominacije. Tako je i danas. Izbacit ćemo vas iz naše organizacije ako odete na njegove skupove. Sjećate se slepog čovjeka, čak ni otac ni majka nisu smjeli odgovoriti. Oni su bili uplašeni jer su oni rekli da će svako ko ode vidjeti Isusa ili ako ode na njegov skup biti izbačen, ali slep čovjek je mogao govoriti za sebe. On koji je nekada bio slep mogao je vidjeti. Ja koji sam nekada bio slep sada mogu vidjeti. Ja koji nisam znao te ove stvari bile su mu otkrivene svetim duhom denominacije. Pustite ih jer oni svakako dolaze. Kada ja budem podignut sa zemlje, privući ću sve ljude k sebi. Natanael je to prepoznao i on je to znao, isto kao i Mojsije. Istine, pisma, potvrđena reč, Mojsije je znao da je to bilo obećanje za taj dan, zato što je to bilo po pismu, bez obzira koliko čudno, on je rekao, kako to da im kažem, reći ću im da sam video svetlo ovdje u pustinji, kako im sada mogu reći da je ovdje bilo svetlo i da mi je to svetlo reklo da idem tamo dole. On je rekao, sasvim sigurno Mojsije, ja ću biti s tobom i ne samo, on nije pokazao sebe dole u Egiptu samo čudima i znacima, već kada je sve skupio, on im se pojavio ponovo i potvrdio Mojsijevu službu pred izabranim i pozvanima napolju. Kada ih je taj prorok ocekao i oslobodio od te nacije i doveo ih do mesta, onda se vatreni stup pojavio ponovo na vrhu planine Sinaj. Uporedimo to sa danas. Amen. Slava Bogu, to je meni više od života. Dok moje životno doba počinje da bledi i vidim čas vulgarnosti i nemorala kako se širi zemljama i svuda tada pogledam nazad i vidim šta se dogodilo, moje srce skače od radosti znajući da će se nakon izvestog vremena ovaj zemaljski šator ili prebivalište raspasti, ali ja imam jedno koje čeka tamo preko. Ja pokušavam povući ljude, odseći ih od ovih stvari i ostaloga, izvući ih napolj da im pokažem po pismu da Bog stoji tamo sa potvrdom vatrenog stuba kojeg su stotine i hiljade vidjela, čak su ga i slikali fotoaparatima da bi to bilo potvrđeno iznova i iznova. Imitatori su se pojavili, sigurno to mora da se desi. Imitatori su se pojavili i u Mojsijevim danima i učinili isto. Bog je rekao, odvoj se Mojsije, nemoj se zadržavati sa njima, ja ću ih progutati i zemlja ih je progutala i tako je to i danas. Idu upravo nazad u svet, novčane šeme i sve ostalo. Shvatate, Mojsijev znak je po pismu. On je bio... On je bio taj veliki Božji prorok koji je sišao tamo dole i oslobodio ih. I oni su to prepoznali, oni su prepoznali znak. On je bio pravilno potvrđeno obećanje pisma. Isus je bio obećanje pisma potvrđen ženi, odnosno on je bio tumačenje Isus je bio tumačenje pisma. Njegov vlastiti život je protumačio pismo. Zar ne vidite poruku ovoga časa? Možete li prepoznati gdje smo? Sama poruka iz pisma tumači vam čas u kojem živimo. To je tumačenje. Isus je rekao Izraelu da ste samo znali svoj dan. Jednom sedeći na Maslinskoj gori, on je pogledao preko i rekao: o Jerusalime, Jerusalime, plakao je. Pogledao je dole, on je video, ne u nekoj priči i možda na način prošle noći, prošlog jutra oko 10 sati kada sam video tu crkvu prostitutku. Duboko u svom srcu osjećate Svetoga Duha kako lije suze. Jerusalime, o Jerusalime, koliko često sam vas pokušavao okupiti. Ali šta ste učinili? Ubili ste proroke koje sam vam poslao. Ubili ste ih! I poruke su bile poslane crkvama danas i ubijene su njihovim denominacijskim dogmama. Pismo je bilo ubijeno njihovim dogmama. Isus je rekao da ste samo znali svoj dan, ali to je predaleko sada, sada je prekasno, tako je i to i sa crkvama. Ja vjerujem svim svojim srcem da je ona prešla granicu otkupljenja. Bez obzira šta vi želite misliti o tome, to je vaše vlastito mišljenje, ali ovo je moje. Razumete, vi ne morate dijeliti moje mišljenje, ali ja vjerujem da je ona prešla granicu otkupljenja i to je već zadnjih 5 ili 6 godina. Sjećam se, setite se Chicaga. Gledajte šta se dogodilo tada i gledajte kako se to nastavlja događati. Shvatate, zapamtite, moje je ime ispred toga. Ono je tamo istaknuto i to je tako kaže Gospod. Pogledajte samo, nije li ona u neprestanom padu? Gledajte 33. godinu, kako je vizija rekla da će se žene ponašati u ovim posljednjim danima, kako je rekla da će ljudi, kako će Mussolini, kako će oni doći do svog kraja, kako će Hitler doći do tajanstvenog završetka, kako će ta tri izma preći u komunizam, kako će doći vrijeme da će automobili izgledati kao jaje, kako će žene da se oblače mušku odeću i izgledati kao muškarci, čak i u njihovom vešu, i one će konačno doći do smokvinog lica i kako će se nemoralno ponašati, kako će se one ponašati ovim danima. Pogledajte šta su oni učinili, to je upravo pred vama, kada bi hrišćanke mogle, samo takozvane hrišćanke, mogle samo prepoznati, mogle prepoznati da je taj nemoralan duh na njima od đavola koji ih navodi da seku kosu. Jedino đavo će to učiniti. To je u suprotnosti sa Božjom reči za vas. Upravo kao što je to bilo u vrtu Edenskom. Šta su oni, kada bi oni to mogli samo prepoznati, oni pokušavaju reći, ma taj mali sveti valjač od propovednika kaže, to nisam ja, ja vam ne govorim šta da radite, ja samo citiram reč. Kada bi one mogle samo prepoznati da je to đavo, oni sami sebe nazivaju hrišćanima. Isus kaže, kako me možete nazivati Gospodom, a da ne činite stvari koje sam vam rekao da činite? Oni ne mogu biti hrišćani, ja nisam njihov sudija, ali ja samo govorim ono što reč kaže. Kako me možete nazivati Gospodom, a da ne činite stvari koje sam vam rekao da činite? A cijela reč ovdje je otkrivenje Isusa Hrista. Kako me možete zvati Gospodom, kada bi oni mogli samo prepoznati da je to đavo, jedan nemoralni duh, neka lepa mala žena tamo napolju? Ja mislim da je ovo najvulgarnije mesto koje sam ikad vidio u svom životu, Jeffersonville, Indiana. Zbog golih žena bio sam u Hollywoodu, bio sam svuda, obišao sam ceo svijet i vidio sam svakojake prljaštene, vidio sam tu u Parizu, vidio sam tu u Engleskoj koja je vođa svima i ostalima. Mislim da će Engleska jednog dana potoniti pod okean. Ona to zaslužuje. Nemoralna, prljava, jadna. To je nemoralna, septička jama sveta. Ljudi koji najviše odbacuju pismo što sam ikad vidio u svom životu. Ona je postala takva jer je odbacila istinu. Billy Graham je rekao da je morao izvesti svoju ženu iz parka jer su muškarci i žene upražnjavali seks, momci i devojke u samom parku javno. Ona je postala septička jama. Isto je i Francuska, takav je i ostatak sveta. Tako su i Sjedinjene Države postale vođa svima njima. Pogledajte danas, počeli su seći kosu, nose miniće, pantalone, puše i nazivaju se vernicima. Sestre, zar ne shvatate? Žene, mislio sam, oprostite moje sestre, ne čine takve stvari. Zar ne shvatate da je to đavo? Ali šta, kao Jevreji od davnina, vi nećete verovati potvrđenoj reči kada vam to dokaže. Vi se hvatate tačno za svoje denominacijske tradicije koje govore da to sve u redu. Govorite u jezicima, skačete gore dole, pevate u duhu i sečete svoju kosu. Možete li zamisliti da hrišćanka čini tako nešto? Vidio sam đavole, vidio sam vračeve, vidio sam ih kako govore u jezicima i tumače to, kako skaču gore dole i plešu u duhu i piju krv iz ljudske lobanje i proklinju ime Isusa Hrista. Vi kažete ja pripadam crkvi, haleluja, slava Bogu. Ja čemu vi to pripadate? Crkva je reč, a reč kaže da je sramota ako tako postupate. Vi slepa grupa fariseja vodite tu siromašnu decu pakao na taj način zato što se bojite da izgubite bonove za obrok i vi bi bili izbačeni iz svojih denominacija ako bi započeli nešto. Ostidite se, licemeri. Stidite se toga, gledajući kako dolazi taj čas, a vi se okrećete od reči Božije ka svojim tradicijama. Kako se usuđujete, slepci jedni? Zar nam Biblija ne kaže da ste zaslepljeni? Zar ne shvatate da ste slepi? Biblija kaže da jeste. I vi ste goli, jadni, bedni i slepi, i to čak ne znate, pošto mislite da imate najveću crkvu u gradu i da ste učinili ovo ili ono ili nešto drugo, a Biblija kaže da ste siromašni, koliko to samo možete biti, vi ste još i slepi. I on još uvijek stoji na vratima i pokušava vam prodati malo očne masti, ne prodati, već vam dati, a vi to ne želite primiti. To ispunjava pismo. U kom danu živite vi, ljudi? Da li prepoznajete čas? Prepoznajete li znak? Kada bi one mogle samo prepoznati te žene da je to đavo? To je nepristojni đavo u ime religije. On je uvek bio takav. On je došao svakom proroku, došao je svakom svecu, čak je došao Isusu Hristu kao religiozna osoba. A Biblija kaže da će on biti toliko sličan u posljednjim danima, čak pentekostalci, i prevarit će same izabrane iz pentekostalne crkve, ako bi to bilo moguće. Sem nekolicine, on je rekao, jer uska su vrata i tesan put, ali nekolicina će ga pronaći. Jer kao što je bilo u Noevim danima, kada se 8 duša spasilo, tako će biti za dolazak Sina Čovečijeg. Razmišljajte o tome, u kom danu mi to živimo, da li prepoznajete čas, prepoznajete li dan, uzimam samo još malo vremena, ako ima još nekoliko minuta, navode ih da seku kosu. Oni kažu, naša crkva ne obraća pažnju na to. Znate li zašto? Oni su slepi. Šta ima loše u rezanju kose? Biblija kaže da ima. Ne priliči vam da čak sečete kosu i da se takvi molite. Kažete, dobro, žena treba nositi pokrivalo, a Biblija kaže da joj je kosa pokrivalo, a ne šešir, već njena kosa. Šta da je Mojsije rekao, skinuću šešir umjesto cipela? To ne bi ni delovalo, Bog je rekao cipele. Bog je mislio cipele, on je rekao kosa, a ne šešir. Slava Bogu. On to voli, siguran sam u to. Neka je slava Bogu. On misli tačno ono što kaže. Pismo nije za svojevoljno tumačenje. To ne znači samo za vašu denominaciju, to znači upravo ono što je tamo rečeno. A on je tumač, kažete, poznajem ženu koja ne marim šta vi kažete, ja znam šta je Bog rekao o tome. Vi se prilagodite, kada bi samo mogla to prepoznati, damo. Kada bi samo mogla prepoznati, odnosno ženo, ne damo. Video sam jednu tablu silazeći iz Blue Boara tamo dole, mislim da je tamo 5. ulica, na jednoj oglasnoj tabli za pivo piše stolovi za dame. Samo sam se zaustavio, rekao sam, nikada nećete imati ni jednu, dama neće ići na takvo mesta. Žena možda hoće, ali ne dama. Da li ste zapazili da je propast sveta započela nemoralnošću žena? Znate li da to mora ići do kraja sa nemoralnom ženom i da crkva predstavlja ženu? Crkva je žena, duhovno govoreći. Tako je i nevesta, jedna žena, duhovno govoreći. Nemoral crkve, kako je to učinjeno, pogledajte na vizije, pogledajte na stvari, vidite vizije, čak i one koje Bog daje, i ta vizija je istina sa svojom Biblijom na srcu za vas ljudi koji slušate kasetu, a slušateljstvo može to vidjeti. Ja sam to video. Svemogući Bog zna da je to istina. Nisam to znao sve do sada. Tamo je ona gola i to ona ne zna. Ona je upravo imala svoje veliko vreme. Tu ste, ali kada je ta mala nevesta došla na videlo, to je bilo drugačije. Alfa i Omega. Đavo to čini. Ali kao i Jevreji od davnina, kada su oni vidjeli riječ, Isus je rekao svojima, on je rekao ovo svojim učenicima, istražujete pisma, zbunjeni ste zbog mene i moje službe, istražujete pisma i mislite da u njima imate veći život, a ona svedoče o meni, ona vam govore šta je moja poruka. Ako mi ne možete verovati, verujte onda riječima koje vam Bog tumači. Nećemo da ovaj čovjek vlada nad nama. Mi imamo svoje sveštenike i ostale. Onda samo nastavite, to je sve što se može reći i onako je već prekasno, razumete? Denominacijske tradicije koje kažu da je u redu, oni to slušaju. Oni bi rađe slušali, verovat će više riječima nekog čovjeka nego Božoj riječi. Oni ne prepoznaju, crkve danas ne prepoznaju drugu Timotejevu 3. Ako ćete vi, vidim da neki od vas beležite deo pisma, dakle, ovo su citati pisma iz kojih upravo citiram, šta ako se desi da mi neko skrene pažnju ili moj stav o tome, mogu pokazati citate pisma o tome, razumete? Oni ne prepoznaju drugu Timotejevu 3, gdje kažu u posljednjim danima ljudi će biti nagli, nadmeni, ljubitelji zadovoljstva više nego ljubitelji Boga, nepomirljivi, lažni svjedoci, nesuzdržljivi. Oni koji preziru one koji su dobri, nevestu, razumete, imajući obličje pobožnosti, ali odbacujući njenu silu. Od takvi se kloni, jer to su oni koji se uvlače u kuće i vode lude žene, sa različitim požudama, koje uvek uče, a nikada ne mogu doći ka pravoj spoznaje istine. Nikada. One to ne bi učinile i one to neće učiniti. Bog je tako rekao, slepi fariseji, zar to ne možete vidjeti? Ja nisam ljut, ja samo zakucavam ekser i to povezujem. To nisu ni crkve prepoznale. Žene to ne mogu razumjeti. One su određene, te lude žene, vođene raznovrsnim požudama, Hollywoodom, svakojakim glupostima, ošišane, nose miniće, šminkaju se i sve te stvari koje ne priliče. Znate li da žene igraju veliku ulogu u ovim posljednjim danima? Znate li da Biblija kaže da će ovi koji pobegnu iz denominacija biti divna grana pred Gospodom? Jednoga dana ću doći do toga Božijom voljom za to, za vas žene, da vidite šta Bog misli o ženi koja stvarno je pobegla iz denominacija današnjeg dana. Rečeno je da će ona biti divna. Čuo sam nedavno jednu ženu kako se smeje devojci, nekolicina polugoli žena sa nižim moralom od jedne kuje, smejale su se jednoj ženi u dugoj haljini. Slušajte ovamo, vi male izobličene žene, ona ima nešto o čemu vi ništa ne znate. Ona ima moral, vi čak ne znate ni šta to znači. Vi ste to skoro izgubile još u kolevci. Vi čak ne razlikujete joj dobro od zla, ali ona da. Ona ima nešto skriveno u svom srcu, o čemu vi ništa ne znate. Vi ste to izgubile i nikad niste to našle. Zovite je staromodnom i tako dalje, tome slično. Ona zna nešto o čemu vi ništa ne znate. Ona ima skriveno u svom srcu bogatstvo pristojnosti. Vi ne znate ni jednu reč o tome. Vaše mame su vas tako odgojile. Vaš pastir to dozvoljava, pokazuje gdje on stoji. Ja propovedam o njemu upravo sada. Razumete, vidite li dokle ste stigli? Da, crkve. Isus je rekao da se sva pisma moraju ispuniti i to je ispunjeno. I uočite, kao što su Janije i Jambrije se suprotstavili Mojsiju, oni će doći pravo napred, neki od njih, on nije, dakle, on ne govori o metodistima, baptistima ovdje, oni nisu u toj slici, razumete? Ali kao što su Janije i Jambrije se suprotstavili Mojsiju i Aronu, tako će i oni, ljudi iz opačenog uma, što se istine tiče, izopačili su se u dogmama i crkvenim učenjima umjesto Biblije. A Janije i Jambrije su mogli učiniti sve što je Mojsije mogao učiniti. Svatate? Kao Janije, vidite li ovu paralelu, kao što su se Janije i Jambrije suprotstavili Mojsiju, tako čine ovi ljudi iz opačenog uma, što se istine tiče, suprotstavljajući se o tome, ne žele to imati ni u svom komšiluku, neće uopšte ni da sarađuju s time, neće želeti imati ništa sa time i kaže njihova ludost će biti obznanjena kada ta nevesta zauzme svoje mesto i preseli se na nebo. To će biti obznanjeno. Ništa ne brinite, kao Mojsije, kada je on izveo decu Izraela i započeo put iz Egipta, Egipat je potonuo u redu. Isus je rekao da je celo pismo dato pod inspiracijom. Radi toga pismo se mora ispuniti. Kada je on, pitali su ga govoreći, ti se praviš Bogom. A on je rekao, vi u svom vlastitom zakonu nazivate proroke kojima dolazi reč gospodnja bogovima, nazivate ih bogovima, oni to jesu. Rekao je, kako onda možete osuđivati mene kada kažem da sam Božji sin? Celo pismo koje je načinjeno pod inspiracijom, sve to mora postati očevidno, sve to mora da se ispuni, stoga oni su bili toliko slepi. Oni su bili toliko obuzeti rečima čovjeka umjesto da su bili obuzeti Božjom reči. To je ono što navodi žene da tako postupaju. To je ono što navodi propovjednike da tako postupaju. Oni su obuzeti biskupom umjesto Isusom. Oni su obuzeti time sa svojim novčanikom, jednom velikom zajednicom. Pogledajte samo, jesam li ja popularan? Uzmite sve ljude iz Jeffersonvilla i koliko mala grupa je ovdje u odnosu na Jeffersonville i otpišite iz zajednice one koji dolazi ovamo, a nisu iz Jeffersonvilla, ne bih imao, odnosno preostala bi šacica onih kojima bih propovedao. Šta je to? Ona je sačinjena od svih iz okolnih država, od New Yorka do Massachusettsa, do Bostona, do Maina, od mora Georgije, Alabame i okolo i zemlje. Oni se skupljaju. Amen. Šta je to? Biće svetlo u večernje doba. Oni ne mogu prepoznati večernje svetlo i u tome je problem. Ona to upravo ne prepoznaje. Ona je previše slepa. Biblija je rekla da jeste. Rusija je samo primila svoje mesto u svetu nauke pre ne više od otprilike 40 godina. Vi znate, kada je prvi svjetski rat započeo, oni su ignorisali Rusiju. Brate Roy, to je bila samo grupa neznalica, veliki stari Sibirci sa bradom preko celog lica, nisu znali koja im je leva, a koja desna ruka, to je tačno Rusija, ali ona je prepoznala svoje mesto. Ona je morala to učiniti da bi ispunila pisma. Vi znate moja proročanstva u kojima sam rekao šta će se dogoditi, kako će se svi oni ujediniti u komunizmu, a sada ona predvodi svet u nauci, mi smo daleko iza nje, svi ostali na svetu su iza nje. Ona predvodi sa svog mesta. Ona je upravo prepoznala da i ona ima također malo mozga. Zapazite, čovjek ima istih 6 čula kao što ih je imao i pre 6000 godina. Pre 6000 godina sa čulima koja je imao, on je kontaktirao svoj zemaljski dom i služio Bogu. A sada u zadnjih 75 godina čovjek sa konja i magarca postao je astronaut. Kako? On se okrenuo od svoje vere u Boga i okrenuo se ka svojim čulima i svojim sposobnostima kao ljudsko biće. Da li ste to ikad primetili? On je prestao vjerovati u Boga i on vjeruje sebi. Poput te nevernice. Kako se ono zove tu u Washingtonu koja je sve ovo promenila? Kako se ono zvala? Murray. Rekla je, dokle god imamo vojsku i mornaricu, nama nije potreban stari Jehova. Briga me šta mi to imamo. To je ili Jehova ili ništa za mene. Neka vojska i mornarica potonu i hoće, ali Jehova će zauvek ostati. I dokle god sam ja deo njega i njegovog sina, ja ću ostati s njim zauvek. Ne po mom pozivu ili izboru, već po njegovom izboru. Amen i amen. Ja nemam ništa s time. On je taj. Daj mi njega ili me ubite. Neka nacije ustaju i propadaju. Jehova će ostati. On je činio sve to kroz doba. Kad je i Rim pao, kada je Egipat pao, kada su svi ostali pali, ali on je i dalje ostao Jehova. Oh, haleluja. Osjećam se sada religiozno. Razlog zašto je Rusija došla k sebi, jer je morala. Isto kao što je Izrael morao doći u domovinu. Bog je morao vratiti Izrael nazad u domovinu zbog truba i tako Bog morao je dovesti Rusiju u komunizam da bi učinila tačno ono što je prorokovano da će učiniti. Čovjek sa svojih 6 čula je došao upravo od svojih konja i kočija vjerujući Bogu. U posljednjih 75 godina on je prestao vjerovati Bogu. Kada su postavili ustav ovih Sjedinjenih Država, oni su stavili Boga u sve što su činili, a sada oni čak nemaju ni službu i oni nikada čak i ne spominju njegovo ime. To je tačno, oni zavise od svoje gordosti njihove nauke i od sposobnosti njihove nauke. Razvratna grupa, to je potpuno tačno. Ceo svet se izgubio u nepoznavanju Biblije. Ceo svet se okrenuo od Boga. Ali samo mislite, upravo iz svega toga i svih crkvenih denominacija i svog njihovog seminarskog razvrata i ostalog, Bog je uzeo svoju proročku reč i istesao nevestu onakvu kako je on rekao da će učiniti. On je nju odsekao od toga, onako kao što je on rekao da će učiniti. Oni zavise o svojoj ljudskoj inteligenciji, o njihovoj ljudskoj nauci i ostaloga, izostavili su Boga. kome se nekada verovalo. Sjedinjene države su izostavile Boga. Oni su ga čak izbacili iz škola, da naša mala deca čak i ne bi uopšte ni čula o njemu. Oni su ga izbacili iz škola. A sada oni ga pokušavaju maknuti sa dolara. U Boga mi verujemo. Oni će ga izbaciti iz narodnog spasa sa zastave. Jedna zacija pod Bogom, oni će ga to izbaciti. Vidite, oni su otišli ka svojim vlastitim osjećanjima i svojim sopstvenim čulima zato što su se u posljednjih 75 godina čovjek uopšte nije promijenio nimalo u svojim čulima. On je još uvijek isti čovjek kakvog je Bog stvorio na početku, ali u ovim posljednjim danima, da li možete prepoznati gdje se mi nalazimo? I crkva se okrenula od Boga ka tome, ka seminaru i ka iskustvu i tako dalje, umjesto ka reči. Ne prepoznaju ga čak ni u svojim skupovima, u svojim školima i ni u čemu više. Izrael je u posljednjih 25 godina prepoznao da ih je nešto dovelo u domovinu, kao što je bilo obećano. Oni ne znaju kako je to uopšte bilo učinjeno, oni su strašno patili, bili su mučeni pod tim trubama, ali oni su u svojoj domovini. Oni ne znaju ni zašto. Zašto se Rusija probudila? Zašto su se nacije probudile? Zašto je čovjek mogao postići te stvari? Kada naučnici pre 300 godina, jedan francuski naučnik je zakotriljao loptu određenom brzinom po zemlji, dokazao naučnim istraživanjem da ako bi čovjeku ikada pošlo za rukom da se onako trlja brže od fantastičnih 60 km na sat, da će nadjačati gravitaciju zemlje i odleteti sa nje prema njenoj težini, prema težini to lopte. Dakle, ona sada leti brzinom od 30.000 km na sat i još uvijek pokušava otići gore. Oni su to nedavno otkrili. Zašto mora tako biti? Pa crkva je uobičavala stajati na steni Isusa Hrista, bez obzira šta bi neko rekao, oni su stajali tačno sa tom reči, poruci ovoga časa Lutera Veslija i tokom vremena, a sada oni su to okrenuli nazad ka tradicijama. Zašto se to desilo? Poslije 25 godina Izrael je prepoznao da su oni u domovini zbog nečega. Prorokovano je da će oni morati biti ponovo okupljeni. Osija je tako rekao, mi smo to malo prečitali. Bože, pomozi nam da to razumemo. U redu, u isto vrijeme nevesta je prepoznala večernje svjetlo. Upravo je počela prepoznavati to. Gladni pentekostaci su počeli uviđati da te denominacije nemaju ništa od onoga što su oni tražili. Oni su toliko izobličeni i raskidani. Vidite, ovo je vrijeme prepoznavanja. Prepoznavanja, vi morate prepoznati. Svet je prepoznao. Nacije prepoznaju. Nauka je prepoznala. Đavo je prepoznao. Ovo je vrijeme kada on može upropastiti ženu, upropastiti crkvu, upropastiti ljude. On je to prepoznao. A i Bog je prepoznao da postoje ljudi na zemlji koje je on predodredio za život. On je prepoznao da je ovo vrijeme da pošalje svoju poruku i on je to učinio. Ljudi su to prepoznali. Nevestino vrijeme je shvatilo vrijeme večernjeg svjetla. Da je Sodoma prepoznala svoje dane kada je vidjela te glasnike kako dolaze dole, kao bili Grahama i Orala Robertsa. Dakle, neka besramna osoba u Feniksu upravo je ustala i rekla, pustila je taj deo kasete i rekla da sam ja ovdje rekao, ja se moram krstiti u ime Isusa, rekao je, a onda je rekao, dakle, vidite ovdje, on kaže kada sam govorio u Africi kako oni krštavaju tri puta licem prema i nasuprot, rekao je da sam rekao, to nema nikakve veze, vidite, on je uopšte nije pustio ostatak kasete, samo taj deo izrezao ga je, što je protiv zakonito, dakle, ako se to čini, jer su te kasete apsolutno pod franšizom, niko ne smije to učiniti da radi šta hoće, bolje da to ne radi. Ako bi to činio, imali biste posla sa zakonom. Ali hoćemo li mi to učiniti? Ne, on je rekao, ostavite ih. Bog mi je rekao da će se to dogoditi. Upravo gledajte, samo posmatrajte tu osobu, razumete? U isto vrijeme nevesta će prepoznati večernje svjetlo da je Sodoma prepoznala njihov čas. Dakle, ova ista osoba je stavljala tako kasetu i rekao je, pazite ovamo, vi pentekostalci, rekao je, i vi baptisti, ovaj čovjek, lažni prorok, William Branham, vidite, on je rekao da su Orao Roberts i Billy Graham bili u Sodomi, vidite, i onda je odsekao ostatak kasete, to su sve, vidite, nije pustio dalje gdje se kaže da su oni bili glasnici Sodomi, a ne u Sodomi, oni su tamo kao glasnici Sodomi. Svako ko zna da sam ja to rekao, pustite svoju kasetu, kogod oduzme ili doda, njima će biti oduzeto od njega, vidite, to je reč gospodnja. Ona je takva, da je Sodoma prepoznala svog glasnika, opstala bi i do danas, rekao Isus. Da je ona prepoznala isto što je Abraham prepoznao, Abraham je znao da treba doći obećani sin i on je znao da mora doći neka promjena zato što je on bio previše star, a bila je i Sara, ali kada je on vidio onoga koji je mogao otkriti misli Sarinog srca iza sebe, on je prepoznao čas u kojem je živio i rekao, moj gospode, dopusti mi da donesem malo vode i operem ti noge. Oni su pojeli komad hleba, želim te zamoliti, sačekaj samo još malo, vidite, ovdje, moj gospode, velikim slovima gospod Elohim, on je prepoznao da mu je Bog govorio kroz ljudsko telo. On je prepoznao svoj znak i bio je blagoslovljen od gospoda. Sodoma nije prepoznala svoj dan, izgorela je. Isus je rekao, kao što je bilo u tom danu, isto tako će biti kada sin Božji bude, odnosno kada sin čovečiji bude objavljen. Dakle, crkva nije prepoznala svoj dan. Kao što je Izrael prisilom vraćen u Palestinu, ona će biti prisilom odvedena u Svetski crkveni savez. Zašto ona nije prepoznala svoj čas? Ljudi, izađite iz nje! Ne budite sudionici u njenim gresima! Spašavajte svoj život! Ili ćete biti uhvaćeni u žigu zveri i nećete moći više ništa učiniti u vezi toga. Ostavite nečiste da i dalje budu nečisti. Neka se sveti, ne samo da budu sveti, sveti sada. Neka oni koji su sveti, ne ošišane žene, one to ne mogu biti. Dakle, to zvuči vrlo izričito, ali to je po pismu. Biblija kaže da ona obeščašćuje svoju glavu, a njena glava je njen muž, a njegova glava je Hrist, tako ona obeščašćuje Hrista. Kako ona može obeščašćena, a ne biti prljava? Neka one koje imaju ošišanu kosu ostanu takve, neka one koje nose miniće ostanu tako, neka onaj koji poriče reč nastavi poricati to, ali neka onaj koji je svet i dalje bude svet. Neka oni koji su pravedni i dalje neka budu pravedni. Pravedna reč Božija, vidljivo prikazana, Božji sin, ostanite i dalje sveti i dalje pravedni. Prepoznajte, da gospodo, dani, ne crkva nije prepoznala svoj dan, kao što Izrael tamo u obećanoj zemlji. Oni ne znaju kako su se tamo stvorili. Ona je automatski bila vraćena nazad. Kako? Sile nacija su je vratili u njihovu poziciju. Dakle, sada ću nešto reći. Nacionalne sile su vratile Izrael u njegovu domovinu. Nacionalne sile će odvesti crkvu u Svetski crkveni savez. Ali Božja sila će odvesti ljude u nevestu. Svetske sile će na ovu stranu, a svetske sile će na onu stranu, ali Božja sila prema gore. Duh Božji, što je Božja reč. Reči moje su duh i život. Će postaviti nevestu u njenu poziciju, jer će ona prepoznati svoje mjesto u reči. I onda će ona biti u Hristu. Što će postaviti u njeno mjesto? Nacionalne sile neće to učiniti, ali nacionalne sile će su odvele Izrael u domovinu. Nacionalne sile Svetskog crkvenog saveza će naterati svaku denominaciju to, ali Božja sila će podići nevestu u slavu. Izvan svega toga. O, ljudi, prepoznajte svoj dan. Kao što vas je Isus upozorio, znak Sodome i stanje crkve u ovom danu. Pogledajte šta je on rekao da će se dogoditi u ovom danu. Slušajte veoma pažljivo. Pokazat će se znak Sodome u ovome danu, znak kao Abrahamu toga dana pre Sodome kada je bio pozvan. Sve te stvari koje su bile prorokovane desit će se sada. Pazite na dan u kojem živite. Mi smo kroz to prolazili i prolazili. Dakle, on je obećao da će poslati nebesko svetlo da sazri seme reči koje će biti posejano u ovom danu. Seme je ovdje unutra. Biblija je seme. Kako to? Isus je tako rekao. Reč je seme koje je posejao sejač. Dakle, pre nego što bi mogli imati ma koji usev, bez obzira ako ste posejali seme, mora postojati svetlo koje će dovesti do zrenja semena ili će to istruniti, neće biti od koristi, propašće, ali ako je seme u zemlji, u ispravnoj zemlji na koju sija ispravno svetlo, ono mora sazreti. A on je obećao da će u posljednjim danima, u večernje vreme, pojavit će se sunce da dovede do sazrevanja semena. Seme je bilo propovedano, sin Božji sazreva to seme potvrđujući ga, čineći da ono bude istureno pred vas i dokazujući da je to ispravno. Da li shvatate to? Prepoznajte svoj dan. Ja završavam sada, vreme da sad završim. A bogati, zaslepljeni, obrazovani Laodikejci izbacit će reč van svoje sredine. Jesu li to učinili? On je rekao da hoće. Kao što su proroci od davnina bili poslani da potvrde obećanu reč za svoje dane, tako da bi ljudi koji su bili predodređeni u svom vremenu to vidjeli, kao žena kraj studenca, kao Natan, kao slepi Vartolomej, kao Petar i ostali koji su to prepoznali, on je bio ta reč i produkt ako ja ne činim dela koja je otac obećao da ću učiniti, tada mi ne verujte, ali ako činim ta dela, a vi mi ne verujte, verujte tim delima, ona vam govore ko sam ja? Shvatate? U redu? Nemojte propustiti taj dan, poslan. Ljudi i žene ostalih doba su to prepoznali i ušli su i bili spašeni. Pentekostalci, o moj Bože, zašto ne prepoznajete svoj dan? Prepoznajte dan večernjeg vremena, to je ovdje. I to je tu da potvrdi Hristov dolazak, da potvrdi to. Mi smo na kraju, prepoznajte svoj dan. Znam da sam vas dugo držao. Sada je već 12 sati. Ali ja volim ovu hranu. Ovo je život. To je za vernika. Prepoznajte dan u kojem živite i znak vremena. Vidite dokle je sve stiglo? Izrael, gdje je crkva, gdje je nemoral, a gdje nevesta stoji? Šta je preostalo kao sljedeća stvar? Pa podizanje neveste. Jer svaka crkva očekuje velike stvari. Pentekostalci kažu, slava Bogu, doći će dan kada će oni činiti ovo ili činiti ono. Vidite, oni samo ispovedaju i to oni veruju. Kao što je jednom Kajafa rekao, zar nije bolje da jedan čovjek umre nego da cela nacija propadne? On je bio prvo sveštenik, rekla je Biblija, to je razlog što je on to rekao. On je prorokovao i ne znajući šta je rekao. Ali da li je on shvatao pravu istinu toga da je on žrtvovao samoga Boga za kojeg je tvrdio da je njegov prvosveštenik. Tako je to i danas. Oni gledaju negdje unaprijed očekujući dolazak nekog velikog vremena, pa ja dolazim na sastanke biznismena i oni kažu, slava Bogu, ti propovnici ustaju i uskomešaju gomile govoreći, dolazi veliko probuđenje, ruka gospodnja će biti na zemlju, i kako ljudi idu naprijed i trče kao i ne razumeju da je to pod trubama za Izrael. Zašto oni to čine? To je zato jer su oni samo ispovedaoci hrišćanstva i ne razumaju to. Nije ni Kajafa shvatao šta čini i oni ne razumaju da odbacuju samu poruku koja mi je bila poslana. Amen. Svaki deo pisma kroz koji smo prolazili dan za danom i nedeljom za nedeljom, dok to nije postala neosporna istina. Ako slepac to ne može primiti, Isus je rekao, ostavite ih samo. Ako slepac vodi slepca, obojica će pasti u jamu. Ne znam kada, ne znam gdje, ali znam da to dolazi. Znate, razumijem zašto Sotona nije želeo da ovo učinim. Jučer sam se tako loše osjećao, nisam mogao dobiti reč od Gospoda. Učinio sam sve što sam znao kako da postupi, ja nisam mogao, a jutros kada sam ustao, pojeo sam jučer nešto kukuruza i činilo mi se kao da mi se to zaglavilo u stomaku. Bio sam tako bolestan da sam jedva ustao, mislio sam, zime sveta, šta se dešava? Treba da idem tamo dole i ne znam šta ću propovedati, Gospode, ne mogu uopšte pronaći ni jedan citat pisma u svom umu i da ga zabeležim, ne mogu ništa pronaći. Upravo nisam znao šta da učinim, a onda nakon što mi je poruka počela dolaziti, Sotona je nastavio govoriti, osjećaš se loše, boli te glava, ti si bolestan, ti ne možeš ići tamo dole, ne možeš stajati tamo, bit će ovako i bit će onako. Sjećam se jedne priče o jednom malom stanovniku Londona u Engleskoj. On je upravo bio jedan običan čovjek. Rekli su mu da kralj, jedan od kraljeva u ranijim danima ide ka njemu, a ovaj, on nije imao nikoga, on je imao poruku koju je trebao preneti, hitnu poruku u vezi neprijatelja, i tako on je rekao tom malom prijatelju koji je stajao tamo, rekao je, evo uzmi ovu poruku, požuri na jedno određeno mesto i zapovedi da ovo bude učinjeno. I on je rekao, uzmi moj skiptar u svoje ruke kojim te ja potvrđujem da sam ja, da sam te ja poslao. I on ga je stavio pod svoj plašt i krenuo, straža ga je svuda zaustavljala i svi ostali. On je vikao, mičite se, ja imam poruku od kralja, ja sam kraljev glasnik. Potvrđena reč, pomislio sam, Sotono, miči mi se s puta, ja imam kraljevu poruku, moram ići. Jednom kada su oni ubili princa mira i položili ga u grob i zapečatili grob i smrt ga je držala 3 dana i noći, ali na uskršnje jutro on je imao skiptar u svojoj ruci i vikao je, odlazi smrti, miči se grobe, otvori se, ja sam kraljeva poruka, ja moram doći i potvrditi uskrsnuće, ja sam uskrsnuće i život. Haleluja, osjećam se stvarno sada dobro. To je kraljeva poruka, prepoznajmo to, prijatelji. Jer smo pozvani da se okupimo radi oglašavanja trube. Jer će se oglasiti truba gospodnja i neće više biti vremena. On je okupio Izrael u 3 dana. Rekao je da će to učiniti 3. dana. 2700 godina je prošlo u tom 3. danu. On je rekao da će ih okupiti i on je to učinio. On je rekao da će obznaniti put života, tu ste, upravo čekajući da se sada nevesta ukloni s puta, tako da oni mogu doći dva proroka, jevrejski proroci koji će prepoznati. Sjećate li se kada sam bio u Kairu da bih otišao tamo, kada je Levi Petrus rekao, brate Abrahame, ako bi oni to vidjeli, oni veruju prorocima. Rekao sam, to bi djelo je dobro, vidite li kakav je čovjek, ali vidite li milost Božiju. Rekao sam, čitaću ovaj Novi Zavet, oni ga čitaju, Levi mi je poslao tamo preko milion primjeraka, brat Levi Petrus iz Švedske. Oni će to čitati, dolazili su odatle gore, ti Jevreji, ne kao ova grupa modernih Jevreja, već u svojoj domovini. Oni su došli dole i rekli, ako je ovo Mesija, možemo li vidjeti od njega proročki znak? Tada ćemo vjerovati u to. Levi Petrus je rekao, brate Brame, ovo je povoljna prilika, ovo je povoljna prilika. Neko mi je rekao da ćemo tamo imati priliku. Zakazao sam letove, rekao je, pravo do tog mesta. Neki čovjek je došao tu i seo tamo sa bratom Algenbrightom, rekao je, brate Brame, to će uzbuniti Izrael, dovesti ih pred tu stvar i pokazati im znak proroka, oni će to vjerovati. Rekao sam, gospode, evo me, ja sam spreman, skočio sam u avion, uzeo novac i izvadio kartu, zaustavio se u Kairu i rekao, da, ja sam spreman, a Duh Sveti je rekao, ovo nije tvoja pozicija, ovo nije tvoje vrijeme. Vidite, kada idete ispred rude, pomislio sam, o moj Bože, došao sam skroz dovde, a sada moram ići nazad. Nešto je reklo, zaustavi se, zar ne ideš tim putem? Okreni se prema Indiji, nemoj ići u taj, idi u Indiju, ali tamo nemoj ići. Mislio sam, zašto? Očetao sam iza hangara, rekao sam, gospode Isuse, šta ovo znači? Tada bi on to otkrio, nijedan paganin, ovi proroci su ti, to mora biti prema pismu, Mojsije i Ilija moraju doći, a sem toga nevesta još nije bila uklonjena s puta i ti proroci će se vratiti i oni će pokazati proročki znak, to je pismo. Tada je sve to ispunjeno, savršeno, Izrael kao nacija će biti rođen u jednom danu, amen, večernja svetla svetle, bit će svetlo u večernje doba. Vrata slave sigurno ćete naći. U vodenom krštenju je svetlo danas sahranjen u to drago ime Isus. Mladi i stari, pokajte se za svoje grehe. Sveti Duh će zasigurno ući. Večernja svetla su došla. To je činjenica da su Bog i Hrist jedno. Mi smo na kraju vremena, prijatelji. Možemo razmišljati o pesmi inspirisanog pesnika, kako on kaže, nacije se lome. Ovo je pre oko 15 godina. Izrael se budi, znaci koje su proroci prorekli. Paganski dani su izbrojani. Pogledajte na njihovu prljavštinu sada. Sa stravom opterećeni, vratite se orasiti, vratite se k svojima. Dani otkupljenja su tu. Ljudska srca su u strahu. Ispunite se Božjim duhom. Svoje lampe sredite i očistite. Pogledajte gore, vaše otkupljenje je blizu. To je tačno. Lažni proroci lažu, odbacujući istinu Božiju. Nije li to istina? Isus Hrist je naš Bog. Oni ne vjeruju to. Oni imaju razne izmove i stvari koje će natovariti na vas, ali prorok je rekao, odnosno inspirisani pesnik je rekao, ali mi ćemo hodati gdje su apostoli gazili. Sjećate li se moje vizije? Rekao sam, ako Pavlovi ljudi uđu unutra i moji će, zato što sam ja učinio potpuno isto kao i on. I milioni su podigli svoje ruke i rekli, mi počivamo na tome. Kako? Prepoznajte dan u kojem živimo, vreme u kojem živimo, znak vremena u kojem živimo. Možda je kasnije nego što mislimo. U jednom od ovih dana bit će, pustite onoga koji je napolju da ostane napolju. Onaj koji je unutra mora zauvek ostati unutra. Vrata će se zatvoriti. Ako ima ovdje jutros nekoga da još nije ušao unutra, o, u Isusovo ime, moji dragi ljudi, nemojte gledati na ovog neukog slugu kako stoji ovdje, neveštog, nenaučenog, neobrazovanog, nemojte gledati na to, već gledajte na riječ koja je bila potvrđena, gledajte na velikog svetog duha koji potvrđuje da je to istina. Mi smo u večernjem vremenu, kasnije nego što vi mislite. Nemojte, žene, pustite kosu da raste, sestre, molim vas, presvucite tu prljavu odjeću, bacite cigarete, jer doći će čas kada će onaj koji je prljav i dalje ostati prljav. I onaj koji je pravedan i dalje će biti pravedan. I onaj koji je unutra će ostati unutra, onaj koji je napolju će ostati napolju. Ta mala granična linija, ako će se pravednik jedva spaziti, šta će biti sa grešnikom i bezbožnikom, onim koji poriče istinu, znate već, šta će biti s njima? Pognimo sada glave. Dakle, u svetlu ovoga časa u kojem živimo, u svetlu dana u kojem živimo, dragi i ljubljeni, vi koji ste došli iz drugih država širom zemlje, Hajdemo sada i ja sa vama na ovom oltaru. Izvršimo inventar. Kako je Duhu Božijem danas u našim srcima? Sjetite se da je to taj duh, ne osuđujući, ne upriljavajući, ma koja crkvena doktrina i sve je otišlo kompletno, ne biste se trebali usuditi niti dodati tome ili oduzeti od toga. Jer ako pokušate samo to protumačiti, vaš deo će biti uklonjen iz knjige života. Da li pokušavate reći nešto što duh nije rekao? Pokušavate li učiniti da to zvuči kao da je nešto bilo rečeno ili samo uzimate baš tačno ono što je rečeno, ostavljajući to na taj način? Spajate li vi to, seckate, nasnimavate, činite stvari koje nisu u redu? Da li ste? Kažete, pa ne osjećam da bi trebalo učiniti to ili možda znam da moja crkva ne veruje tako, to je samo reč jednog čovjeka o tome, taj jedan čovjek je Bog. Biblija ovdje kaže da ne biste trebali seći svoju kosu. Biblija kaže da će doći vrijeme kada će žene nositi mušku odjeću i kako će one biti odvratne Bogu, kako je Duh Sveti govorio kroz ovu poniznu, nedostojnu posudu koja se slučajno našla u dobu kada je veliki kralj rekao, ovdje je moj rob, moja reč, u stvari ovdje je moj skiptar, uzmi moj skiptar, idi i pošalji poruku. Ja znam da su denominacije pokušale to zaustaviti, isterati to i šutirati to napolje i sve ostalo, ali gospodnjom milošću ja sam na svom putu, vičući od nacije do nacije, od mesta do mesta, iz crkve u crkvu, izađite iz toga. To je nepopularno, ali to je istina. Hoćete li primiti to u duhu u kojem je to i napisano? Hoćete li primiti to u duhu u kojem je to bilo predano? Ako niste do sada, nema mesta za oltar, vaše srce je oltar. Hoćete li podići svoju ruku i reći, Bože, budi mi milostiv, neka duh Božji dođe u mene, osuđuje me sada za sve moje grehe i strahove, sve moje loše navike i gnevi, žučne rasprave i svađe i uzrujanosti, sve što sam imao. I znam da moj duh nije zreo za nebo. Učini me zrelim, Gospode, u ovim posljednjim trenucima. Ovo je možda zadnja propoved koju ću ikad čuti. Možda je ovo zadnji put da ću čuti poruku. Podižem svoju ruku. Bože, budi mi milostiv. Bog te blagoslovio. Desetine ruku. Dakle, samo trenutak jedne tihe molitve za vas. Vi koji ste podigli ruke. Pokazuje da ste još uvijek zainteresovane. Čini mi se da duh još uvijek poziva nekoga. Dragi Bože, ti koji znaš sve i ti si načinio sve sa svrhom svega. Jer neki moraju biti osuđeni, neki su morali biti oslepljeni, neki kao Lončar koji je napravio posudu, kao što je Pavle rekao, jednu za čast, a drugu za sramotu. Ona koja je bila načinjena za sramotu je bila samo zato da pokaže onu koja je za čast. No nije li to u rukama Lončara da učini ono što on hoće? Nije li to u predodređenom Božijem planu da pozove one koje je unaprijed znao, njih je pozvao, one koje je pozvao, njih je opravdao, one koje je opravdao, njih je i proslavio? Možda su neki od njih danas kao ta žena kraj studenca, duboko u nečistoći, duboko u neveri, duboko u ljudskim tradicijama i ljudskim doktrinama, možda su po prvi put uopšte čuli ove stvari, ali nešto je snažno upozorilo njihova srca. Ovdje je mnogo, mnogo podignutih ruku, Gospode, neka veliki Lončar uzme ove posude sada i oblikuje ih u posude časti. Ja verujem da je neki razlog, Gospode, inače oni to ne bi činili, oni ne bi to govorili, ja još verujem, ja držim za njih. Neka tvoj ponizni sluga zastupa njih, Gospode. Hajde da ih zastupamo kao neko ko stoji između mrtvih i živih, kao jedan koji je u Sodomi zastupao Sodomljane. Izađite iz toga, brzo izađite iz toga. Mogu li oni, Gospode, doći ponizno i umilno Božijem prestolu sada u svom srcu govoreći, Isuse, od danas pa nadalje, ti ćeš biti moj. Ja ti obećavam sada, dok sedim u ovoj stolici gdje me je tvoj duh pohodio, ako me je pohodio ovdje, onda ne moram ići nigdje drugdje dalje. Osim da budem ovdje, ovdje je mjesto gdje si me sreo i ovdje je mjesto gdje ćemo mi razrešiti te stvari. Upravo ovdje na ovoj drugoj stolici, trećoj stolici, petoj stolici, bilo koja da je to, upravo ovdje ćemo srediti stvari, jer ovdje si me osudio i ovdje si mi obećao da ćeš izvesti to na dobro. Jer čak ako ću biti prljav i nečist, bit ću izbeljen poput snega. Ja vjerujem u cijelu reč Božiju, spreman sam živjeti po tome, vjerovati to i prihvatiti to. I sada ovo činim na slavu Božiju i znajući da život koji živim nije dobar, dobar, za mene nije dobar ni Bogu, nije dobar ni mom komšiji, nije dobar nikom drugome. Jednostavno, dobar je samo đavolu, da budem jedna pozorišna lutka, da me vrte okolo, možda da budem igračka nekom muškarcu koji će me gledati, možda idol nekoj ženi, ali Bože, učini me tvojim slugom. Daruj to, Gospode, predajem ih tih sada u ime Isusa Hrista, tvoga Sina, sa našim pognutim glavama i srcima. Mogu čuti poziv moga Spasitelja. Iskreno, prijatelji, možda vam je to posljednji put. Možete li čuti taj mali glas pozivajući mogu? Šta on, kako poziva ako je vaš Spasitelj reč? Spasitelj poziva. Šta on mora učiniti? Poreći sveti, uzmi moj krst i sledi, i sledi. Ja sam zanemario krštenje u ime Isusa Hrista, Gospode. Ići ću s njim kroz vrt. Ići ću s njim. Gde s njim? Kroz vodu, kroz vrt, svuda, u molitvenom domu, u bazenu, bilo gde. Odlučite to. Ići ću s njim kroz vrt. Ići ću s njim. Sa njim. Sve do kraja. Ići ću s njim kroz sud. Bilo da je reč u pravu ili je crkva u pravu. Ići ću. Bilo da sam ja u pravu ili je on u pravu. Da li je moja savest ispravna ili njegova reč ispravna. Vi ste sada u sudnici. Ono što sam ja verovao, da li je to ispravno ili je njegova reč ispravna. Da li je u redu imati kratku kosu i oblačiti miniće? Da li je u redu pripadati denominaciji? Šta je on rekao u vezi toga? Ići ću s njim, sa njim, sve do kraja. Sada, gdje me vodi, sledit ću ga. I ja sam također podigao ruke, Gospode. Gospode, šta god da je to, gdje će biti sljedeća propoved propovedana, hoće li to biti ponovo ovdje večeras preko u Africi, u Njemačkoj, u Švajcarskoj, gdje je to, Gospode? Gdje je on? Bilo gdje da me vodiš, Gospode, ja ću slediti. Ići ću s njime sve do kraja. Dakle, sa vašim pognutim glavama, hoćete li ići s njim svugde gdje vas on vodi? Hoćete li ići s njime kada su vremena teška, ljudi progone, smeju se, izruguju se, a ja ću i dalje ostati sa njime, ići ću i dalje. Nastavit ću sa tobom, Gospode, gdje god da si ti, i dalje ću ostati veran i odan. U žestini bitke i dalje stajati verno i odano. Ako padnem, podigni me ponovo, Gospode. Onaj koji izgubi život svoj radi mene, taj će ga pronaći. Tako ću ići s njim, celim putem. Dakle, svi koji misle to od sveg srca, podignite svoje ruke i naša srca k njemu. Kud me vodi, sledit ću ga. Kud me vodi, sledit ću ga. Kud me vodi, sledit ću ga. Ići ću s njim. Sa njim, celim putem. On će mi dati milost i slavu. On će mi dati, Gospode Isuse, duni sada na ove maramice. izleči ove bolesne i ojađene, Gospode. Daruj to, Gospode. Izleči, Gospode. U ime Isusa. Idi sa mnom. Sa mnom. Celim putem. Osjećate li se sada dobro? Osjećate li se da je sve spremno? Ako je on, truba Božija će se oglasiti i vremena više neće biti. To je sada posljednja truba i kada prolomi večno jutro, sjajno i ugodno, pevajmo to svi sada, kada truba Gospodnja zatrubi. Molim akord. Kada truba Gospodnja zatrubi, vremena više neće biti. Kada prolomi večno jutro sjajno i ugodno, kada se spašeni sa zemlje okupe tamo, preko na drugoj oboli, kada izabrani budu pozvani tamo preko, ja ću biti tamo. Kada tamo bude prozvan spisak, kada tamo bude prozvan spisak, kada tamo bude prozvan spisak, ja ću biti tamo. Tog divnog vedrog jutra, kada mrtvi u Hristu ustanu i slava se njegovog uskrsnuća raspe, kada sav život poviče i naš posao na zemlji bude gotov, i kada izabrani budu pozvani tamo preko, ja ću biti tamo. Kada tamo bude prozvan spisak, kada tamo bude prozvan spisak, kada tamo bude prozvan spisak, ja ću biti tamo. Podignimo svoje ruke i recimo: tvojom milošću, Gospode, tvojom milošću, Gospode. Dakle, mi smo braća i sestre u Hristu. Okrenimo se upravo i rukujemo se sa nekim pored nas i recite: Božijom pomoću, kada budem pozvan spisak tamo, kada tamo bude prozvan spisak, kada tamo bude prozvan spisak, kada bude prozvan taj spisak, kada bude prozvan spisak, ja ću biti tamo. Šta mi čekamo? Kada truba posljednja, Gospod će trubiti i vremena više neće biti. Upravo će preći u večnost, u trenutku treptaju oka. I ugodno, i kada se spašeni sa zemlje okupe zajedno na njihovoj drugoj obali, i kada izabrani budu pozvani tamo preko, ja ću biti tamo. Upravo pevajmo sada. Kada tamo bude prozvan spisak, kada tamo bude prozvan spisak, ja ću biti tamo. O, neće li to biti divno vreme? Upravo hodajući negdje jednoga dana, odjednom nekoga čujete. Ko je to? Mama. Amen. Neće još proći mnogo vremena, samo za par trenutaka i bit ćete promijenjeni. I bit ćemo, srešćemo ih i onda ćemo biti uzneseni zajedno sa njima da se sretnemo sa Gospodom u vazduhu. O, u trenutku treptaju oka, reći ćete: evo brata Suorda, stari brat koji je znao biti ovdje u crkvi. Pa evo i brata Dijarka, ovo brata, pa pogledajte ovamo, oni su svi oko mene. Šta se dešava? Vi ste upravo za nekoliko minuta, znam da su mi se oni pojavili. Neće još dugo proći i ja ću sada biti promijenjen. Samo za tren, samo za tren. O, da, kada se prolomi večno jutro, sjajno i ugodno, svi tajanstveni oblaci, kao što je on rekao, Izrael je bio kao jutarnji oblak para, vaša pravednost je iščezla. I kada sve to iščezne u sunčevu svetlost koja drži sve to, amen, tada će biti prozvan tamo spisak i ja ću biti tamo. U redu, do večeras, dok se ne sretnemo. Dok se ne sretnemo. Mi ne znamo kada će se to dogoditi, prijatelji. To je bila jedna priča dugo vremena, ali to je istina i to će se dogoditi. Mi smo upravo sada u tom vremenu. Dok se ne sretnemo. Božijom milošću, mi se nadamo da ćemo biti večeras u 7:30. Bog neka bude sa vama dok se ponovo ne sretnemo. Ustanimo sada, o, nije li to predivno? Ovo su nebeska mesta u Hristu Isusu. Ne bismo ovo trampili ni za šta. Vi znate koliko ja volim pecati i koliko volim loviti, jer ja vidim Boga tamo u divljini. Ja to volim, ali ja ne bih ni jedan minut ovoga zamenio za sva iskustva lovljenja koja postoje. Jedan minut ovoga, to je zadovoljstvo. Bože, proizvedi u meni probuđenje. Neka bih ja bio probuđenje. Neka bi svako od nas bio probuđenje. Probuđenje u meni. Učini da, Gospode, gladujem. Učini me da žednim. Ne čini u meni, Gospode, ono što je potrebno da bude u meni. Neka bi od ovoga časa bio samo Tvoj, još posvećeniji sluga, jedan bolji sluga, još više blagoslovljen od Tebe, još sposobniji, ponizniji, ljubazniji, željniji posla, da više gledam na pozitivne stvari i da zaboravim na stvari iz prošlosti i na negativno. Neka bi se sezao prema zvanju gornjeg poziva u Hristu. Amen. To je naša želja, zar ne? U redu, neka dok se ne sretemo večeras uzmimo ime Isusa nama, sada svako od vas sada. Uzmi, drago, ime Isus. Dete tuge i patnje. Aleluja. To će te obradovati i utešiti. Uzmi ga gde god pošao ti. Predivno ime. O, kako dražesno. Nada zemaljska i radost nebeska. Predivno ime. Kako dražesno. Nada zemaljska i radost nebeska. Sada pognimo svoje glave. Uzmi to ime Isus kao štit od svake zamke. Kada se iskušenja okupe oko vas, šapćite to sveto ime u molitvi.